gør til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Og tak, fordi du gør det. Du lytter til ugen på Radio 100, eller morgen på, eller ugen på, eller morgen på Radio 100, ugen, der, eller ugen,
ugens udvalg, ugen,
ja. Tak. Ja, det. Sådan er altid. Jeg prøver at finde på en ny titel.
Fedt valg. Godt
morgen på Radio 100, The Podcast.
Ja, den kan jeg også godt lide.
Kunne det noget, måske?
Jo, fordi det lyder som, når klovn laver film.
Ja, ja, lige præcis.
Så det er morgen på Radio 100, colon, The Podcast. Og så kan den kun høres i de største biografer i Danmark.
Ja, det, så det skal man gøre.
Ja. Du kan lige tage hovedtelefonerne på, lige når filmen er begyndt.
Hvis du undrer dig over, at der er nogle klip i den her uge, der måske lige er et minut eller to kortere, end hvad de plejer at være, så er det simpelthen fordi, at i torsdags, altså den 20. august, der sendte Anna og jeg alene.
Ja.
Så bliver det lidt kortere, siger du. Men du kan også høre på det her tidspunkt, hvor vi taler sammen lige nu. Der er en grund til, at jeg blev hjemme. Og det er, jeg har en stemme, som er cirka en oktav fra kun at kunne høre sig hunde.
Ja.
Og du er sikker på, at det ikke bare fordi din stemme nu har givet lidt op, fordi du har brugt den for meget?
Du har brugt den virkelig meget.
Det eneste, vi kan være sikre på, det er, at i en alder 48, så det er ikke fordi, den er gået i overgang.
Nej.
Det er ikke det, derfor i hvert fald.
Det vil være super mærkeligt.
God fornøjelse med den, og tak fordi du lytter.
Ja, tak for det. God fornøjelse.
Jeg tænker, at I har haft travle weekender hver især. Oliver, ja. Du har været i Nordjylland og spillet noget golf, og Lasse, du har været ude og optræde og ude og bade i nogen. Noget fedt møg og sådan lidt af hvert. Så derfor har jeg lige lavet en lille opsummering af de nyheder, I formentlig er gået glip af i weekenden. Bare sådan, så I føler jer klædt på, når I står ude ved kaffemaskinen og møder vores kolleger.
Øj, jeg hader at være klædt på, når jeg står ved kaffemaskinen.
Fordi du ikke har lavet noget.
Skal vi også lige have snakket om det.
I din weekend andet end at se TV2 News.
Og det er det, jeg laver, og det kan jeg godt lide.
Drik en god kop te, og så lige
lad
se,
mig
hvad
begynde
der
med en altid grøn tid. Lad mig begynde med en nyhed til de cykelinteresserede. Fordi en af Danmarks bedste cykelryttere, han hedder Jakob Fuglsang, han vandt nemlig Lombardiet rundt i lørdags, og det er altså et af cykelårets fem største løb.
Nu har jeg ikke super meget styr på Lombardiet. Er der langt rundt?
Ja, det er der. I hvert fald i den her version.
Så, jamen, det var rundt om Amager.
Jamen, det er det, jeg mener, hvis han har vundet Kongens Nytorv rundt. Ej, det er en kort tur, synes jeg.
Så vi skal sige tillykke til Jakob Fuglsang, der nu er virkelig godt kørende til Giro d'Italia. Man skal nemlig køre Giro d'Italia. Han skal ikke køre Tour de France.
Jamen, har der ikke lige været Critérium du Dauphiné, eller er det først om lidt?
Nej, det har jeg kørt samtidig med, men det har Jakob Fuglsang så ikke deltaget.
Det, det har han jo vundet for 2 år siden.
Det er nemlig rigtigt, men han deltog altså ikke i år.
Hvad med Milan, Sanremo?
Ja.
Nu der vil de bare køre frem og tilbage.
Nu er vi ude i noget,
som er... Liège-Bastogne-Liège?
Hvad med den?
Vi skal
man kører over og henter kiks, og så kører man hjem igen.
Vi skal også lige nå at vende Trump, fordi han overvejer nu argumenterne for at benåde whistlebloweren Edward Snowden.
Nå,
ja, eller han er i hvert fald ude at sige, jeg overvejer det, nu må vi se på det. Og det er jo noget af en kovending i forhold til tidligere, hvor han faktisk har ment, at Edward Snowden skulle miste livet.
Hvor han stadigvæk i St. Petersborg og hygger sig.
Tweetet. Han bor i hvert fald i Rusland. Jeg ved ikke helt, hvor i Rusland, men han er i eksil i Rusland.
Ja.
Men nu overvejer Trump altså at benåde ham. Og så skal man også lige sige på en lidt mere trist note, at Trump faktisk har mistet sin lillebror her hen over weekenden.
Nej.
Ja, det er vildt sørgeligt. Vi skal her hjem igen. Ingen weekend uden kendisladder. I den her uge er det Dennis Knudsen, der har været det helt store samtale.
Og tak skal du have, Dennis, for det. Ja. Det trækker dig lige noget opmærksomhed fra gammelfætter som mig, som også gerne vil have børn, for det er det, du mener, ikke?
Det er nemlig lige præcis det, jeg mener. Ja. Fordi Dennis Knudsen, han har jo fået et barn med en rugemor, lille Lukas, og nu skal Lukas have en lille søskende, eller rettere sagt... Lukas skal have en lille bror.
Mm-hmm.
Fordi det viser sig, at Dennis Knudsen har været så privilegeret, at fordi han får lavet det her barn i USA ved hjælp af en rumor, så kan han selv bestemme kønnet på det her barn. Og han har altså valgt, at det skal være en dreng. Han skal have en dreng mere.
Hvor er det en vild sætning. Han får lavet det barn i USA.
Jamen, det er sådan, det fungerer.
Ja, ja.
Sæd, donoræg og så en rumor, så kører det.
Flyver han selv over med sæden, eller sender han bare den over i en kop?
Jeg tror, han har været derovre af nogle omgange. Okay. Ja, lige leveret lidt.
Men Dennis Knudsen har været derovre. Rimeligt.
Okay.
Men det er altså en nyhed, som har fået politikerne op at køre, blandt andre de konservative, Maja Mercado, der siger, det bliver jo en glidebane. Tænk, at man selv kan vælge, om det skal være en dreng eller en pige. Hvad bliver så det næste?
Jeg tror, hvor som helst, der er nogen, der donerer sæd, der bliver det en glidebane.
Vi skal også til Knuttenborg Safari Park som det sidste, fordi der var en gæst, der fik sig noget af et chok.
Det er fandme dumt.
Fordi han blev stanget af en tons tung bisonokse,
what?
Da han var på besøg i Knuttenborg Safari Park.
Og selv om det.
Og så tænker man, hvordan kan det lade sig gøre? Jo, den her mand, han kører rundt i det område af parken, hvor man faktisk kun må køre. Man må ikke forlade sin bil, fordi dyrene er farlige.
Hvorfor gjorde han så det? Har han med ud af bilen?
Fordi der lå en bisonokse på vejen, så han kunne ikke komme forbi, og han ventede tålmodigt, og han blev træt af, at den der bisonokse bare lå der og ikke flyttede sig.
Ja, det kunne jeg også have
så
gjort.
Så manden vælger at gå ud, ja. Og hvad der så sker, er usikkert. Det er usikkert, uvidst, om han går hen og klapper, det man siger.
Ja, det er fordi manden har en historie, og bisonen har en helt anden historie.
Præcis. Der er altid to sider.
Der er også lidt i spil, fordi det her, det er vidner, der har set. Det er også lidt i spil, om han faktisk har været henne og... Han har været henne og prøvet at skubbe.
Flytter!
Til de her dyr.
Ligesom når man prøver at sove med sin kæreste i en halvanden persons seng. Ja.
Lige... Er der ikke lidt mere plads?
Du kan ikke føle så meget.
Præcis, fordi det vejer, flere tundt. Sådan en bisonen også.
Han prøver at gå hen og skubbe til.
Flyt dig. Flyt dig, sagde jeg.
Det er virkelig dumt.
Men kom han galt afsted?
Nej, fordi han er ikke selv anmeldt sig til parkens vejr.
Ej, jeg synes, det her er en super god debut, der, hvor du fortæller os om ting, vi har overset i løbet af weekenden.
Det er
så
kun
godt.
Baseret på vidner.
Det skal vi gøre hver mandag, det her. Det kan jeg godt mærke.
Der skal være
det er vidner, så det, manden har ikke... Der er bare nogen, der har sagt, jeg så en mand skubbe til en bisonokse.
Altså, der er flere, der har set det, men han har ikke selv henvendt sig til safari-parken.
Skal du altid lige gøre, når du forlader Knuttenborg. Skal du lige sige, prøv lidt længere tilbage. Jeg så en mand skubbe til... Hvad er det, den hedder, skat? Hedder den en stor ko, eller hvad hedder den? En eller anden, den lå i hvert fald, den lå helt stille. Og han skubber, og så skubber den tilbage. Det vil jeg bare lige sige
han
til
jer. Han har kørt fra Knuttenborg Safari Park, uden at henvende sig til personalet, så man antager, at han ligesom er okay.
Ja, han har jo tabt den kamp, ikke? Ja, han har ikke lyst til at prale det.
Præcis. Jeg har ikke mere.
Det var en ren fornøjelse, det her.
Ja, tak skal du have.
Okay, det er godt.
Bortset fra det der med, Trump, der mistede...
Ja, det var ikke så godt.
Det var ikke så fedt.
Fra i dag, mandag og helt frem til søndag, skal vi fejre mangfoldighed og seksualitet. Der er nemlig Copenhagen Pride Week.
Ja, en uge, som altid får stor opmærksomhed, specielt på grund af det store optog, som går gennem København, og som har været et fast symbol for Pride'en siden 1996.
Men ligesom så meget andet i samfundet, så bliver Pride'en altså ikke helt, som vi kender den i år. Godmorgen, Lars Henriksen.
Godmorgen.
Du er forperson for Copenhagen Pride Week.
Ja.
Hvordan bliver Pride'en anderledes i år?
Jamen, Pride'en bliver først og fremmest anderledes, fordi vi selvfølgelig er nødt til at overholde de forsamlingsrestriktioner, der er. Og det vil sige, at meget, meget store forsamlinger, som jo normalt kendetegner Pride'en, dem kan vi ikke lave i år. Men vi har til gengæld gået full in on på alle sådan nogle digitale formater, og det betyder, at alle dem, der har lyst til at deltage i Copenhagen Pride Week, de kan stadigvæk gøre det, enten ved at komme på Rådhuspladsen, hvor man kan altså være i et begrænset fysisk antal, eller ved at gå ind på vores hjemmeside, www.copenhagenprideweek2020.dk, hvor man kan følge alt livestreamet, man kan stille spørgsmål, man kan kommentere, mens det foregår, og man kan i virkeligheden følge samtlige events, der foregår. Det er over 100 events i løbet af de næste 6 dage, online hjemmefra, eller hvis man har lyst til at være sammen med sine venner i mindre grupper. Så der er fuld deltagelsesmulighed, samtidig med, at vi overholder alle restriktioner.
Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at det nok ikke helt er det samme at sidde hjemme bag en skærm i forhold til at være der. Hvorfor har I ikke bare aflyst eller bare udskudt årets Pride Week, Lars Henriksen?
Jamen for det første kan man sige udskudt. Vi sad i april og tænkte, hvor kan vi udskyde det til? Er der nogen, der siger, at det er bedre i september eller oktober? Og så er vi allerede over i 2021, og så har vi jo en ny festival. Så udskudt var ikke en mulighed. Det er nu eller aldrig. Og derudover så kan man sige, at Copenhagen Pride Week er kendetegnet ved, at vi er meget mere end en festival. Vi er en menneskerettighedsbegivenhed, som handler om at sætte fokus på LGBT+-personers liv, kultur, historie, udfordringer i samfundet osv. Og derfor så betyder det her uendelig meget for folks liv. Og derfor er det super vigtigt, at vi stadig i år insisterer på at have den her samtale, som vi også har nu. Og det gør vi bedst ved at gennemføre ambitiøst og fuldt.
I laver en mere digital Pride i år, Lars Henriksen, altså uden det her traditionsrige optog. Altså, hvor stor opbakning forventer I, der bliver?
Jamen, det er jo et af de store ubekendte i det her, fordi man kan sige, vi har jo ikke prøvet det her format før. Og på den ene side, så tror jeg, mange i samfundet gennem coronakrisen har vendet sig til at deltage i mange ting online. Men selvfølgelig kan vi ikke vide, det kan også være, der er opstået sådan en metaltræthed, at folk tænker, nu har jeg set online-formater nok. Vi tror på, at vi har lavet et så ambitiøst program, og i så spændende formater, så det vil trække folk til. For os er kernen i en Copenhagen Pride Week, det er synligheden. Nu prøver vi at skabe synligheden på sociale medier og online osv., men, og vi er også fysiske her på Rådhuspladsen i det offentlige rum, men når det er sagt, så er, kan man sige, hele demonstrationen, som jo paraden er, den er en vigtig del af vores DNA, og den skal vi selvfølgelig finde frem igen til næste år, så vi går markant på gaden.
Kommer I til at bruge det næste års tid på at tage stilling til, om man måske skulle sortere en lille smule ud i alle os, der er med på det allersidste plus, men bare gerne vil være med på en god fest?
Det er faktisk sådan, at man kan ikke bare melde sig til at komme og deltage i Copenhagen Pride Parade. Man ansøger om at gå med, og når man ansøger om at gå med, så indsender man en beskrivelse af, hvad det er, man vil, hvad det er for et formål, man har med at gå med, hvad det er for nogle budskaber, man kommer med, og hvad er ligesom ens årsag til at gøre det her. Og så vurderer vi alle de her ansøgninger, og så siger vi ja eller nej til folk. Så det er altså ikke bare sådan, at man kan troppe op og gå med. For os, det handler det her jo også om, at række ud fra LGBT plus miljøet til det omgivende samfund og få skabt en forståelse for, hvad det er for nogle dagsordner, hvad det er for nogle udfordringer, som vi gerne vil sætte fokus på og finde en opbakning til og en forståelse for, hvad det er, vi gerne vil have gennemført, sådan at vi opnår den ligestilling i samfundet, som vi har krav på.
Lars Henriksen, du er forperson for Copenhagen Pride Week. Tusind tak for din tid her til morgen. Jeg håber, I får en fantastisk og mangfoldig uge.
Det håber jeg også. Vi glæder os, og hvis man har lyst til at komme forbi Rådhuspladsen, så er vi her hver dag fra 12 til 22, og ellers så kan man gå ind på vores website og følge med i det hele. Og hvis der er noget, man er gået glip af, så ligger det i bibliotek, så kan man faktisk gå ind og søge det frem igen, så man kan opleve alt i år.
Så er det med. Tak skal du have.
Velkommen.
I lørdags der åbnede Danmarks første børne- og ungekrisecenter. Det hedder Joannahuset, og det ligger på Christianshavn i København.
Ja, det er et sted, hvor børn og unge, der har brug for hjælp, kan møde personligt op døgnet rundt og få omsorg, rådgivning og husly.
Godmorgen, Jette Wilhelmsen.
Godmorgen.
Du er jo initiativtager til Joannahuset og også den daglige leder i huset. Først og fremmest, hvad motiverer dig til at stifte huset?
Jamen, det er helt klart børn og unge. Jeg har mødt på min vej, der har motiveret mig til det. Jeg har mødt mange børn og unge, som kunne have brug for at gå ind ad en dør som Joannahuset.
Hvor stort er behovet i Danmark for et krisecenter for børn og unge, Jette Wilhelmsen?
Det er rigtig vanskeligt at sætte præcise tal på. Der er potentielt, kan man sige, en meget stor gruppe børn og unge, som kunne have brug for at række ud efter sådan et sted. Men da det ikke, kan man sige, findes i forvejen, så er der ikke nogen præcise tal på, jamen, hvad er det for, hvad er antallet? Det vil jeg helst ikke svare på.
Kan du til gengæld uddybe lidt for os, Jette Wilhelmsen? Hvad er det for nogle børn, I forventer kommer til at benytte Joannahuset?
Vi forventer, at det er børn og unge, som lever med vold, altså udsat for vold. Det kan være seksuelle overgreb. Det kan være børn, der lever i familier, hvor forældrene drikker for meget. Hvor der er et meget højt konfliktniveau konstant. Hvor børn bliver udsat for nedværdigende behandling. Så det er altså børn, som lever i et konstant alarmberedskab, og også lever med frygt og er bange for deres forældre.
Og nu nævner du børn, som lever i familiemønstre, hvor der er for eksempel vold eller seksuelle overgreb. Hvad pokker stiller I op, hvis der dukker en forælder op og siger, det er mit barn, du skal med hjem nu?
Ja. Ja, og det er et stort dilemma, man kan sige. Det er et hus for børn og unge, så udgangspunktet er, at der kommer ikke voksne ind i huset. Og det betyder så ikke, at der ikke kan komme en forælder og ringe på. Og der må vi jo, kan man sige, gå i dialog med den her forælder, og så er det i de situationer, at vi også må involvere de sociale myndigheder og politiet, som har bemyndigelse til også at gå ind i arbejdet med forældrene, for det vil vi ikke have på det sted.
Jette Wilhelmsen, når børn og unge de så ankommer til Joannahuset, hvad er det så for nogle personer, de møder her i Joannahuset?
I Joannahuset vil de møde både uddannede fagpersoner, og de vil også møde frivillige, som har meget forskellig baggrund. Og så vil de møde studerende, som er i gang med at læse til enten socialrådgiver, psykolog, læge eller pædagog og lærer. Så det er nogle meget forskellige voksne, der er i huset, og vi tænker, at det også afspejler de børn og unge, som kommer til os, som også vil være forskellige og vil have brug for at spejle sig i noget forskelligt.
Jeg håber, I kan hjælpe en masse børn, der har brug for det. Jette Wilhelmsen, du er altså initiativtager til Joanna-huset, der åbnede i lørdags. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100.
Tak for det.
Prøv her, jeg så det her famøse pressemøde i lørdags, hvor Mette Frederiksen hun sagde, vi skal alle sammen til at bære mundbind i offentlig transport fra på lørdag. Man skal lige have tid til at kunne købe det, og butikkerne skal følge med osv. Og så var der en af journalisterne, Brian Weikart fra Ekstrabladet, der rakte en hånd op, og så spurgte han, prøv at vi har fået at vide, at det er utrolig vigtigt, at man tager mundbindet rigtigt på, fordi det kan sidde forkert, og man kan svine det til allerede, inden man tager det på.
Det må ikke røre ved de forkerte ting. Man skal helst bruge en anden persons fingre. Og
præcis.
Han er noget af en slagterhund, ham Brian Weikart. Ja, man er godt klar over, når han stikker holdt lappen i vejret, så sidder alle politikerne og tænker, nu er det Brian igen.
Jeg ved ikke, om Brian han har set mig fredag eftermiddag i toget, men jeg fandt også ud af, da jeg kiggede på de andres mundbind, at mit, det vendte forkert.
Ja, det skal sidde på tværs, Oliver.
Men det var det, som Brian Weikart gerne lige ville have politikerne til at demonstrere, om de kunne finde ud af at sætte et mundbind rigtigt på. Men ved I, hvad der så sker? Vores allesammens Søren Brostrøm, han har selvfølgelig et mundbind med. Han er beredt. Så op ad lommen, så hiver han et mundbind, og så er han ellers klar til at demonstrere.
Den korrekte, det er, at man skal holde det i elastikker. Man har spritet sine hænder af før eller efter. Det her, det er en Sundhedsstyrelsens lille brandede håndsprit. Og så tager man på og sætter den på ørerne. Og det er klart, det ser elegant ud, når jeg gør det, fordi jeg har 20 års erfaring. Og det er godt klar over, at andre ikke har. Så jeg tror bare, at vi alle sammen skal arbejde på sagen, Brian. Og jeg noterede mig undervejs, at du ikke hostede efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så det kan jeg lige vise dig bagefter.
Det er også, han havde ikke, prøv at høre, han havde jo heller ikke rigtig garderet sig imod, at Søren Brostrøm står der. Han havde håbet på at sige Nick Hækkerup eller Magnus Heunicke eller en eller anden klok rundt i noget, eller sige, jeg har faktisk ikke på mig eller sådan noget. Præcis. Han har haft et øjeblik, så de eddermame heldige er ikke bare, men han har også lige et stofmundbind i lommen. Det skal også lige siges, jeg kiggede lige på det her for at sikre mig, at vi kunne illustrere det.
Ja.
Altså, han er ret omhyggelig med illustrationerne, og man rører kun ved elastikkerne, man må ikke røre ved selv med mundbindet, og så kan man tage det af, hvis man taler med nogen, der mundaflæser. Ja. Hold nu kæft, han regner også med, at der er spioner, der skal bruge mundbind åbenbart, ikke?
Lige præcis. Men prøv at høre, det her pressemøde, og måske også Søren Brostrøms demonstration her, fik simpelthen os alle sammen til at gå amok. Fordi, guess what, kan I gætte, hvad der skete efter det her pressemøde?
Nej.
Vi gik ud og købte mundbind.
Nå, vi hamstrede.
Ja, vandbind. Vi gjorde det. Selvfølgelig gjorde vi det.
Lige præcis. Coop, som ejer en masse dagligvarerbutikker, blandt andre Fakta og Kvickly, fik 1,3 millioner mundbind hjem lørdag. De blev alle sammen udsolgt inden for et døgn. Det er fuldstændig vanvittigt.
Det var måske også derfor, at Nick Hækkerup stod der, fordi det bliver under Justitsministeriet, at den der nye styrelse, som regeringen varslede tilbage i maj, kommer til at ligge. Den der hedder Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Ja. Og det handler jo ikke bare om værnemidler. Det kommer også til at handle om alle mulige andre ting. Ikke? Havner vi i en katastrofesituation, så skal vi helst kunne få nogle basmati-ris et eller andet sted. Ikke? Og det er Nick Hækkerup, man ringer til, hvis man ikke kan få ris.
Hvis man mangler basmati-ris.
Så man lige sige, prøv at høre, de har kun jasmin-ris. Hvad skal jeg bruge dem til?
Præcis. Det smager nu også meget dejligt. Ja. Men prøv at høre, det her kæmpe salg af mundbind har fået Coop til at gå ud og sige, prøv at høre, I behøver ikke alle sammen gå ud og købe mundbind, mundbind på samme tidspunkt. Altså måske skal man sige, at dem, der har brug for dem, dem, der rent faktisk bruger offentlig transport til daglig, skal have første ret til at købe. Og så alle os andre, der er privilegeret at kunne køre på arbejde i en bil, vi kan godt vente lidt med at købe.
Kunne de have tænkt over det før, at de kunne lave sådan en ting, hvor du siger, der kommer 3 dage her, hvor du skal have et pendlerkort for at få lov til at købe? Eller hvad ved jeg?
Ja, det kunne man måske godt tænke over.
Der skal man få rabat, hvis man har pendlerkort. Det ved jeg da ikke.
Nej, du kommer ikke til at få de mundbind billigere. Det er de alle sammen enige om. Det koster, hvad de koster.
Det koster, hvad de koster. Hvem var det, der brokkes over det der med, så er der nogle apoteker, som tager 3,5 kun stykket? Jeg var i normal, der kostede de 48 for 10. Hvordan blev vi nogensinde sure over, at de kostede 3,5 stykket, for det var for dyrt? Det er jo røverkøb nu. Jeg ville ønske, at jeg havde købt 1 million af dem.
Men jeg vil så også sige, at der er nogle af dagligvarerbutikkerne, der ligesom siger, prøv her, vores mundbind koster altid konsekvent 3 kroner stykket. Altså man begynder ligesom at tilpasse sig.
Ved I, hvad jeg egentlig også blev en lille smule skuffet over, da jeg tog Intercity-toget? Jeg sagde, det var ca. 50% af passagererne, som havde mundbind på. Galt også 50% af togførerne, skulle jeg så sige. Nå. Der var 2, der tjekkede billetter. Den ene, og den anden, det var de 2 varianter, der var.
Men det skulle jo være slut fra på lørdag. Der skal alle have mundbind på, også personale.
Altså,
Hvis man har råd til at købe 20 smøger, så har man altså også råd til at købe 10 mundbind.
Ja, så er det også det ved, at man er lige nødt til at lave et lille hul til smøger.
Kontroversielt sagt, jeg ved det godt.
Ja, det, men altså,
hvis du har råd til at købe 20 smøger, så kan du også købe 10 mundbind.
Ja, ja. Begge dele laver med filter, i en vis forstand. Det er det, der er hele pointen. Ja.
Sjovt sagt, Lasse.
Ja, tak skal du have.
Fagforeningen 3F tager fodbold til nye højder. Nogle ting er nemlig kampen værd. Og fordi vi er hovedsponsor for 3F Superliga, har alle medlemmer fri adgang til alle 3F Superliga-kampe sammen med en ven. Bliv medlem nu på 3F.dk. Rigtig god fornøjelse. 3F gør dig stærkere.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver. Og nu sidder vi her fast på E45. Kom,
skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Denne uge i Netto. Blandt andet Harvest Best Frosne Grøntsager 10 kroner. H.C. Andersen Skiveost også 10 kroner. Gælder til og med fredag den 3. maj. Gå i Netto.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Vi skal til USA. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synger det. Jeg er blevet ligesom min mor. Hun synger også ting en gang imellem, når hun er i godt humør. Prøv at høre. Præsident Trump, han mener, at brevstemmer, de vil øge sandsynligheden for valgsvindel ved det kommende præsidentvalg. Det har han skrevet lige ud på Twitter. Så ved man, han mener det, ikke?
Han skrev det på Twitter?
Ja, ja, ja. Det er nærmest så officielt, som det bliver for Trump. Den udmelding har tilspidset en hård politisk strid op mod præsidentvalget, fordi ved valget i 2016, der var det faktisk allerede hver fjerde amerikaner, der brevstemte. Altså blandt dem, der stemte. Og vildere endnu, det svarer til hver tredje amerikaner, der har lov til og mulighed for at brevstemme.
Så det er i forvejen kæmpestort?
Ja, det er 76% af amerikanerne, der må brevstemme, og af dem er det altså hver tredje, der har valgt at gøre det i 2016.
Hvorfor brev? Altså, hvorfor er det så populært? Det er der ikke så mange, der brevstemmer herhjemme.
Nej, men jeg skal nok prøve at forklare dig, hvorfor det er så populært i USA. I Danmark der er der altså også en stigende tendens til, at vi stemmer i god tid per brev, men det er cirka hver 11., der gjorde det ved det seneste folketingsvalg. Det er slet ikke lige så populært i Danmark. Det har måske også noget at gøre med, at transportafstanden er lavere og så videre. Prøv at høre. Nu skal jeg lige forklare, hvorfor det her det er en strid mellem republikanerne og demokraterne. Hvorfor brevstemmer er blevet så vigtige. Mm. Republikanerne, de har sådan den helt generelle erfaring. Det gælder ikke altid, men oftere end ikke. At jo lavere stemmeprocenten er, jo større er sandsynligheden for, at det er den republikanske kandidat, der vinder. Og det har lidt noget at gøre med, at de allersidste stemmer, der bliver tilføjet, når stemmeprocenten stiger og stiger, dem, der kommer sidst ind og stemmer, det er typisk dem, der har et presset arbejdsliv. De har brug for at have 2-3 lavt lønnede jobs for at få tingene til at hænge sammen. Måske er de også svære ved at transportere sig selv rundt. De har brug for at komme med bus og tog, fordi de ejer ikke en bil. Det er de ikke rige nok til. Og den slags fattige amerikanere, de er generelt set mere tilbøjelige til at stemme på demokraterne.
Ja.
Så derfor så kan det være, at de beslutter i god tid. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå at stemme inden for den tid, hvor valgstedet har åbent på selve dagen. Jeg brevstemmer i god tid en dag, hvor jeg har fri. Så ved jeg, at min stemme bliver hørt.
Og dem er republikanerne ikke interesseret i, kommer til at stemme.
Så der har været en masse tovtrækkeri gennem årene om, hvordan kan de to partier sørge for, at deres egne stemmer har bedst mulighed for at blive hørt, mens de andre har det sværest ved at stemme. Og det er noget lumpen fiksfakseri at gå i gang med.
Men jeg har da læst, at demokraterne ønsker, at flere skal brevstemme i år i USA. Altså, hvorfor det?
Ikke bare flere skal brevstemme. Alle skal brevstemme, mener demokraterne groft sagt.
Okay.
Det har noget at gøre med corona. Så som hovedregel mener de, at alle skal opfordres til at gøre det på den sikrest mulige måde. Og det betyder jo også i praksis, at der er muligvis en sandsynlighed for en større andel demokratiske stemmer og en større stemmeprocent i det hele taget, hvis man fra starten siger, at det her det gælder alle.
Men hvad tænker Trump så om det?
Se, Trump han er ikke begejstret for det. Han er ikke begejstret for det. Han har jo decideret både snakket om det der med, at hey, der er bare mere valgsvindel med de der brevstemmer. Men han mener også, det har han sagt lige ud på Twitter, at hvis alle skal brevstemme ved præsidentvalget, så vil det gøre USA til grin i hele verden. Det ligner jo ikke et valg, nogen kender noget til. Var det pinligt, at I ikke kan finde ud af at holde et rigtigt valg, hvor man kan få lov til at møde op? Ikke? Åbenbart. Hvem ved med Trump nogle gange? Han siger bare, vi vil være til grin, har vi lyst til at være til grin? Mens andre muligvis vil sige, er det vigtigt, hvad andre tænker om os, Trump? Ja. Det forstår jeg ikke helt, det her.
Det er vigtigt for Trump.
Så han har gjort en del for at bremse det her. Han har for eksempel gjort det, at han har udpeget en af sine egne valgstøtter, som bidrog med en masse penge ved hans kampagne i 2016. Han har placeret ham som direktør for det amerikanske postvæsen, som det, der hedder Postmaster General. Han er blevet chef fra det der i Danmark ville hedde PostNord. Det har han bare kunnet indsætte, fordi det er et offentligt embede i USA. Ikke? Derudover så har han forhindret coronastøtte til det amerikanske postvæsen, som ellers skulle sørge for, at de fortsat ville kunne leve op til en historisk garanti, som de altid har været i stand til at tilbyde. Nemlig, at man for en ret lav porto kan regne med, at ens brev bliver bragt ret hurtigt ud. Det har vi jo opgivet i Danmark. Der kan du betale 60 kroner for at håbe på, at dit brev når frem inden for en måned.
Han er
eller
i gang med at sabotere postvæsenet, ja, så det kommer til at ligne PostNord.
Han har diskret sørget for, at det ikke kører så super godt.
Men det ved demokraterne vel godt, han
ja,
har gang i det
her.
Ja,
det ved de godt, han har gang i, så det prøver de at bremse. Nancy Pelosi, den benhårde, men efterhånden noget ældre kvinde. Hun er ved at være omkring de 80, ikke? Hun er formand for demokraterne i repræsentanternes hus. Hun arbejder så modsat for en hastelov, som simpelthen overordnet set skal garantere, at postvæsenet fremover leverer den samme service, som amerikanerne historisk har været vant til. Det er altså en kompliceret måde at gøre tingene på. Samtidig er demokraterne enormt optaget af at sige lige for øjeblikket, hvis du brevstemmer, så behøver du ikke engang bruge porto på det. Hvis du synes, det er for mange penge, eller det er for besværligt at finde en postkasse, du kan brevstemme og bare gå ned og aflevere det ved dit valgsted, eller for eksempel på et amtskontor, et county office eller andet sted.
Fordi det vi gør det så let som muligt.
De vil jo gerne køre en kampagne, der handler om, hey, det er det enkelt, alle kan finde ud af det, du har nem adgang til det. Ikke? Det er vildt, at brevstemmer skulle gå hen og blive det, man kæmper om. Men det er altså virkelig en varm kartoffel i USA lige for øjeblikket.
Fra på lørdag, så begynder der altså en ny virkelighed for alle os, der rejser med tog, bus eller metro i dagligdagen. Det bliver nemlig et krav, at vi skal bruge mundbind, når vi rejser med offentlig transport.
Og det fik vi jo at vide på statsministerens pressemøde i lørdags, at det fremover bliver pligtigt. Det er altså nye toner fra regeringen og fra myndighederne, som jo indtil nu har tøvet med at gøre mundbind pligtige.
Ja. Godmorgen, Jens Lundgren.
Godmorgen.
Professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet. Hvad er din umiddelbare reaktion på det her nye mundbindskrav i offentlig transport? Giver det mening?
Ja, forstået på den måde, at vi har jo den her virus i samfundet, og at bruge mundbind sammen med en hel masse andre ting, gør, at vi kan reducere smittespredningen. Så på den konto, ja. Og det er jo noget, vi skal lære at leve med også i længere tid. Så jeg tror, vi skal bruge de redskaber, som vi har, og bruge dem effektivt.
Jens Lundgren, Danmark har jo tøvet lidt med at tage mundbind i brug i forhold til andre lande, fordi der har manglet evidens for effekten, sagde man. Hvad ved vi i dag om effekten af at bruge mundbind?
Betydeligt mere end hvad vi vidste i foråret. Og det har også gjort, at den videnskabelige bevisbyrde, kan du kalde det, som der ligger til grund for anbefalingerne, er blevet meget, meget bedre nu. Så vi står på et bedre sted nu, og de anbefalinger, som der kommer nu, og de måske også krav, der kommer nu, er udtryk for, at videnskaben har leveret.
Men er der ikke en risiko for, at vi så bliver mindre opmærksom på altså de også vigtige ting, som håndhygiejne er afstand, når vi bærer det her mundbind?
Nej, det er meget vigtigt at understrege, at mundbind det skal ses som et supplement til de andre ting, som vi har lært os, at vi skal gøre under den her pandemi. Så det skal ikke ses som en erstatning, men som et supplement. Og det er selvfølgelig vigtigt, at folk de vender sig til det her. Det har man gjort i andre lande for flere måneder siden, og det skal vi så til at gøre nu også i Danmark.
Altså, kollektiv transport er jo et sted, hvor vi befinder os tæt på andre mennesker i et lukket rum. Hvad er sandsynligheden for, at det her det udvides til andre situationer, hvor vi er tæt på hinanden, et sted, hvor der ikke er så meget luftcirkulation?
Ja, men det er der nok en relativt høj sandsynlighed for. Så frem at vi ser, at der sker en acceleration af smittespredning i samfundet, så vil det være et ekstra mulighed, vi har for at inddæmme smittespredningen. Men det må vi tage, når det kommer. Fordi jeg håber jo, at det ikke bliver nødvendigt, kan man sige. Men muligheden er der, og vi ser jo ind i en vinter, hvor sandsynligheden for smittespredning alt andet lige er større, end den er nu.
Og hvis vi nu ser en smittespredning, der desværre fortsætter med at gå i den gale retning, hvor ville det så være effektfuldt at anbefale eller ligefrem påkræve de her mundbind ud over i offentlig transport?
Jeg tror, I nævnte selv i det spørgsmål lige før, at det er i rum, hvor der er mange mennesker, der kommer. Vi kender det jo allerede nu fra forretninger, steder, hvor folk de samler sig indenfor. Og man kan da også godt forestille sig, måske, hvis man skal trods alt gå ud og se en fodboldskamp, at man måske skal have et mundbind på.
Jeg skulle med toget to gange i sidste uge. Fire i virkeligheden frem og tilbage. De kostede næsten 5 kroner stykket, de engangsmundbind, jeg var i nærheden af. Hvis jeg nu vil købe sådan nogle stofmundbind, der kan vaskes dagligt, hvor mange skal jeg så have vasket om morgenen og have med i lommen, for at være sikker på, at jeg er nok til en hel dag?
Det ved jeg ikke. Det er vel 3-4 stykker.
Det er noteret, du. 3-4 stykker.
Men jeg vil også kommentere på det prisen. Altså, produktionsprisen af det der engangsmundbind, den ligger jo på mellem en krone og en anden, ikke? Så hvis det koster 5, så er det jo fordi, at der ikke er nok konkurrence. Så prisen skal jo bare ned.
Jens Holmgren, professor i infektionssygdom ved Rigshospitalet. Du skal have tak for din tid her til morgen.
Velkommen.
Er det mig, der bliver hånet her, vores musikvalg, hva'? Fordi jeg kommer til at føle mig som en stupid man nu. Det kan vi godt blive enige om. Det synes jeg, jeg har gjort alt for ofte i den her quiz. Jeg plejer at elske quizzer, Oliver. Du har taget min glæde ved quizzer fra mig. Men jeg er klar igen. Jeg er klar igen. Klokken er 8:08 på en tirsdag. Det betyder, at jeg kan sige... Mine damer og herrer, tag godt imod jeres vært på jeres yndlingsquiz. Hvad det er, her er Oliver! Routledge. Det er ham fra fodbold. Det
tak skal I have. Tak skal I have. Ja. Der er meget, der står på spil. Ufattelig meget står på spil, faktisk. Jeg har på fornemmelsen, at det godt kunne gå hen og blive en beskidt kamp med måske også beskidte knæ. Jeg ved det ikke. Stillingen i denne tirsdagens udgave af Hvad er det værd? Er 1-1. Det er jo en fremragende score for holdånden her på vores lille morgenhold. Men jeg har også lidt på fornemmelsen, at den her hold-on, den er vendt på hovedet lige om lidt.
Det er korrekt.
Mm-hmm. Dagens produkt, det er hjemmelavet, som altså fremgår af de billeder, du kan lytte og stadig kan finde på Instagram. Du skal finde vores profil, vi hedder Radio100.dk, oppe i vores story. Der kan du altså se præcis, hvad det er, det handler om i dag. Lasse og Anne, hvad er jeres sådan umiddelbare kommentar til dagens produkt?
800 kroner!
Min umiddelbare kommentar er, det er en hjemmelavet grill. Mm. Som, jeg ved ikke, det ligner, at den er blevet lavet ud af et gammelt oliefyr, eller sådan noget.
Okay. Jeg har egentlig brug for at vide, hvad er kapaciteten? Altså, hvor mange kan man bespise med den?
Jamen, jeg kan sige så meget, at det er Jens, som sælger sin hjemmelavede grill, og tidligere på morgen, mens I to I var ude af studiet, så ringede jeg til Jens for at spørge ham lidt nærmere ind til hans hjemmelavede grill, så hvis I kunne tænke jer lidt yderligere information om denne lækre hjemmelavede sag, så synes jeg lige, du skal prøve at trykke på den knap lige. Der, Lasse. For at finde dagens sælger, så skal vi en tur til Ribe og tale med Jens. Godmorgen, Jens.
Godmorgen.
Jens, du har sat din grill til salg, din hjemmelavede grill. Først og fremmest, Jens, hvorfor skal den her sælges?
Jamen, jeg blev inspireret til at lave den igennem et tv-program, og så skulle jeg bruge den til en sommerfest, og nu havde den udtjent det, jeg skulle bruge den til. Så tænkte jeg, at andre skulle have gavn af den.
Men Jens, hvorfor har du selv valgt at bygge sådan en stor grill? Altså, hvad har du selv brugt den her til?
Jeg har lavet en hel stik ged.
En hel stik ged? Okay.
Ja.
Hvor mange arbejdstimer har du lagt i den, vil du sige, Jens?
Jeg har lagt 10-12 timer i den.
Nu siger du, du har lavet en hel stik ged på den, Jens. Jeg er jo selv fra Jylland, så jeg er ret interesseret i at vide, vil man kunne lave en hel stik pattegris på den her grill?
Det kan man helt sikkert.
Det kan man godt.
Ikke på spyd, fordi det er den ikke bred nok til, men der kan godt ligge en hel gris an.
Er det her noget, er det en ny forretningsmodel for dig, det her? Du har tænkt dig at lave griller, så sælge dem videre, eller er det en once in a lifetime ting, der er til salg her?
Altså, jeg har remedierne til at lave 2 mere.
Okay.
Så der kommer helt sikkert 2 mere. Men ellers så generelt, så min forretningsplan, det er upcycling.
Der er noget med grillresten også. Altså, det er jo nærmest en styrketræning at løfte den grillrest. Altså, hvad vejer den?
Jamen, godt og vel 50 kilo.
Så den kan også sagtens holde til en masse ting, den her grill?
Okay. Og når man først har varmt den op, så kan man jo grille på den i en time uden at have ild under.
Er det rigtigt?
Jamen, det tror jeg. Resten, den er massiv. Den er simpelthen så tung.
Og så er den lavet af olietønder, kæmpe store olietønder. Er det rigtigt forstået?
Ja, 1200 liters olietank.
Yep, Jens han sælger altså sin hjemmelavede grill, som kan bruges til lidt af hvert.
Jeg elsker ham som sælger. Han understreger også det risikable ved at købe hjemmelavede varer, der ikke kommer fra et firma. Når han for eksempel siger, når du først har varmet den op, så kan du grille på den i en time. Så siger du, er det rigtigt? Ja, det tror jeg. Det synes jeg er så stærk gået af Jens, der ligesom er, jeg garanterer det her, medmindre det ikke holder.
Men det er også så fedt det der med at tænke, jeg skal holde en havefest, jeg bygger lige min egen grill, fordi der skal ligge en ged på den.
Jeg synes, kapaciteten er vigtig.
Ja.
Ja.
Altså, det er den også. Den er stor, og den kan bruges til lidt af hvert. Spørgsmålet er jo bare, hvad skal Jens have for sin grill? Med andre ord, så kunne man sige, hvad er det værd?
Ja, jeg startede med bare at råbe 800 kroner, før jeg havde set andet end et billede. Og jeg kan da godt se nu, at det er sådan, hvis kun brugt en enkelt gang til en ged. Ikke? Men
jeg har
nok,
aldrig hørt om helt stil.
Nok så væsentligt,
det
så er det jo, altså, der er jo rigtig mange mennesker, som vil have sådan en oplevelse af, hvis vi skal grille til rigtig mange,
ja,
så kan vi ikke bare bruge sådan en lille kuglegrill eller en gasgrill, vi er nede og købe i et byggemarked. Så den kan noget særligt, og jeg tror faktisk 800 kroner er lavt sat. Vi skal også sørge for en ordentlig timeløn til Jens ud over materialet.
Han har brugt 10-12 timer på det, sagde han.
Så ja, jeg har pludselig opjusteret mit bud til, også fordi på de der medier, der skal man have lidt at handle med. Ikke? Man skal have lidt at give af.
Yes.
Jeg er oppe at sige 1625 kroner.
Oj, det synes jeg lyder møj. Så meget vil jeg simpelthen ikke give for den her grill. Jeg synes, den er flot. Jeg tror, at køberskaren er en smule snæver. Jeg tror, at den her grill koster 1150 kroner.
1100?
Buden er 1625 for mig, ja, og 1150 fra Anne. Og jeg vil godt have lov til at sige, det er god sportsmanship. Ikke bare at lægge sig lige under eller lige over.
Ja, jamen, det gør jeg ikke.
Det er du 1150 eller 1100?
1150.
1150.
Ja, der skal være lidt at handle med, ikke?
Nej, du skal ikke sige okay. Det. Hun har ramt det spot on.
Det gjorde jeg jo sidste gang. Så ramte jeg jo prisen, altså spot on.
Ja, ja. Så irriteret, hvis hun gør det igen, mand. Fordi du siger, jeg skal bare lige høre, du sagde ikke 1100.
Jamen Lasse, hvis du så prøver at trykke på den næste knap, mm-hmm, så kan vi jo alle sammen blive klogere. Jens, hvad er din hjemmelavede grill værd?
Jeg har sat den til 3.000 kroner.
Ja! Ja! Ja!
Ah, Jens!
Woohoo!
Ah.
Ja, ja, men han er klar til at sælge den for 1625. Det ved vi alle sammen godt, ikke?
Ej. Okay.
Ej, det var så vigtigt. Det var så vigtigt, det her. Ej, nu har jeg det meget bedre. Hvornår er næste chance for at score et point for mig? Hvornår kan jeg udvide føringen til 3-1?
Samme tid, samme sted på torsdag.
Okay. Det glæder jeg mig rigtig meget til, og det gør du ikke, Anne.
Nej, for det kommer ikke til at ske.
Det kan jeg godt fortælle.
Det kommer til 2-2 næste gang. Sådan det.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Er der noget, som ligger mig meget på sinde, så er det fodbold. Det ved I godt, og som lytter af det her program, kære lytter, så ved du det sikkert også efterhånden. Derfor så skærer det også i mit hjerte, når jeg kan læse den seneste opgørelse over børn, der spiller fodbold i Danmark. Den viser nemlig, at børn i stigende grad vælger fodbolden fra.
Mm.
Altså vælger fra. Hvor mange drejer det så om?
I 2013 der var der 142.478 registrerede medlemmer under 12 år i DBU-foreninger. Tallet fra den seneste opgørelse fra 2019, den viser så, at der er 130.000. Og det svarer altså til et fald på knap 9% over de seneste 6 år.
Og det er med på, at det kan godt mærkes, men altså, har man ikke brug for at vide, hvorfor? Hvad er det, der får dem til at tænke? Jeg skal bare ikke. Er det fordi, de ikke vil vælge sidst? Det ville være mig, da jeg var barn.
Ja, men det er faktisk lidt i samme stil. Altså, fordi ifølge flere iagttagere, så bunder det blandt andet i, at tilgangen til børnefodbold mange steder rundt omkring i landet er så elitær og resultatorienteret, at det skygger for lejen og skræmmer simpelthen for mange unge fodboldspillere væk. Og det er jo super problematisk, fordi at DBU er til for ligesom at beskytte og udvikle fodbolden, og især børnefodbolden. Og det viser sig, der viser sig så bare efterhånden et tydeligt tegn på, at lejen er blevet fjernet fra børnefodbolden, når man så i en alt for tidlig alder bliver meget resultatorienteret.
Men det kan, DBU vel ikke være tilfreds med. Hvad har de tænkt sig at gøre ved det? Vil de fjerne de der råbende forældre, der står på sidelinjen?
Det vil være rigtig dejligt, hvis det skete, men det er ikke helt den retning, man har tænkt sig at gå ned af efterhånden.
Bare drop U15-landshold.
Ja, præcis.
Ole Lyne, han er ansvarlig for DBU's nationale sportslige vision på breddesiden. Det er en lang og kringlet titel, men det er altså ham, der skal lægge visionen for, hvordan får vi fodbolden bredt ud til så mange som muligt.
Han har en aflang tegnebog til de visitkort.
Ja, det er rigtigt. Og han erkender også, Ole Lyne, at man nok har været for langsom til at sætte ind mod en lidt for elitær og voksen tankegang i børneklubberne. Han siger også, at man nu så er gået i gang med det, som på rigtig flot ledersprog hedder flere processer, der skal styrke børnefodbold.
Nu skal I høre, unger! Vi er i gang med nogle processer, der skal styrke det, vi har gang i. Jamen, sæt dig ned, Valdemar. Sæt for fingrene ud af munden. og være med til processen.
For eksempel så opererer man i DBU med en idé om, at klubber i fremtiden skal kunne blive en såkaldt DBU-børneklub, hvis de lever op til nogle forskellige krav og viser, at man vil børnene.
Ja, en børneklub.
Altså ikke så meget svanemærkning som en grimme ellingmærkning.
Ole Lyne, han understreger da også, at det ikke udelukkende handler om at få så mange til at spille fodbold som muligt. Så han siger, at det er ikke nødvendigvis en dårlig ting, at det her tal det er faldet. Fordi han siger, at hvis det lykkes os at skabe en bedre og mere sund kultur, så kan det også blive en konsekvens af det. Fordi det vigtigste, det er trods alt, at vi laver god kvalitet i klubberne. Fordi hvis vi gør det, så kommer medlemmerne også, siger ja. Ole Lyne. Og de taler jo lidt imod det her med, at man har så mange til at spille fodbold som overhovedet muligt, fordi at han siger, at hvis kvaliteten er der, så kommer medlemmerne også. Men hvordan
men
skal
hvad
man
er
skabe
kvalitet?
Kvaliteten?
Kan det bare være sjovt?
Det skal
så
være
kan man
sjovt,
spise en banan
skal,
bag.
Men det skal også være kvalitetorienteret, i hvert fald mener Ole Lyne. Men DBU er altså i gang, i hvert fald ifølge dem selv, med flere processer, som skal styrke børns interesse for fodbolden. Men man vil ikke gøre det for enhver pris, som Ole Lyne altså understreger, da man i det store billede måske vil få konsekvenser for kvaliteten i klubberne. Som og som arm, det er bare, at dog de sidste 6 år er sket et fald af børn og unge, som spiller fodbold med 9%. Og det er bekymrende, ikke bare for DBU, men altså for os alle sammen, som elsker fodbold, fordi der kan altså gå en del talenter tabt i sådan et program.
Jeg er aldrig gået til fodbold. Jeg får altid bold i hovedet. Det er derfor, jeg ikke gør det DBU.
Jeg har gået ret meget væk fra fodbold i min tid, jeg gerne indrømme.
Morgen på Radio 100 præsenterer Det vidste du ikke, du gerne vil vide.
Der er brug for et nyt amerikansk flag hver eneste gang en ny delstat bliver indlemmet i unionen. Og det er altså ikke noget, der er sket i en 60 år efterhånden. De havde travlt i en overgang. Der skulle lige være plads til Hawaii for eksempel. Og så får man jo også travlt med lige at lave flaget om. Fordi som bekendt, Stars and Stripes, striberne, dem er vi med på. Hvad er det nu, stjernerne står for?
De forskellige stater.
Ja, men det er da rigtigt nok. Så spørger man heller ikke alligevel, hvad?
51.
Yes. Jeg føler, at det er 50.
Stjerner.
Nej, det er meget spændende det her. Er det jeres bud?
Jeg siger 51.
Jeg siger 50.
Det var ikke meningen, det skulle være en quiz det her. Der er 50 stater i USA, 50 delstater.
Sådan.
Prøv at høre, det der måske kan forvirre, det er, at der er jo Puerto Rico for eksempel, som altså lidt har status af at være en delstat, men ikke er en delstat osv. Der er nogle territorier rundt omkring. Guam, kunne man måske også nævne, ikke? Men prøv at høre. Officielt 50 delstater. Og hver eneste gang, der er blevet indlemmet en ny stat, så har man lavet flaget om at tilføje en stjerne. Ikke? Det var senest nødvendigt, da Hawaii tilsluttede sig USA tilbage i 1959. Det nye flag, det havde man ikke brug for før i 1960, fordi den faste tradition, det er, når man opdaterer flaget, så første gang det nye flag bruges, det er, tør I komme med et gæt. Det er en bestemt dato. Hvornår vil man vælge første gang at hejse det til tops?
4. juli.
Ja! Yeah! Kæft, hvor er I stærke, mand. Knivskarpe hele vejen igennem. Selvfølgelig er det på nationaldagen, man vælger at sige, her er det nye flag, kan I lide det? Og det er jo blevet opdateret rigtig mange gange, siden det helt oprindelige unionsflag blev lavet af Betsy Ross tilbage i forbindelse med uafhængighedskrigen. Prøv at høre, alt det her, det er sådan noget historie, hygge, nygge, tusse, tusse undervisning, ikke? Men i 1959, da der var brug for et nyt flag, så sagde man fra Det Hvide Hus, at vi vil da gerne kigge på, hvad folket ligesom synes kunne være en god idé her. Og der var en 17-årig knægt i Michigan, som hedder Robert Heft, der sagde, at det har da en meget god idé. Hvad med 6 stjerner, og så få skudt 5 stjerner, og så 6 stjerner igen, og så 5, og så 6, og så 5, indtil der er 50 i alt. Og så de der 13 striber. Det tror jeg faktisk kunne være meget fedt, hvis vi kunne gøre det på den måde.
Ja.
Så afleverer han det til sin lærer, en fyr, der hed Stanley Pratt. Og Stanley Pratt gav ham et B-, det der på dansk ville være et 7-tal.
Nej.
Men så sagde Robert Heft også, altså jeg sender det til Det Hvide Hus, og hvis det bliver det, de vælger, må jeg så godt få en bedre karakter? Og så siger Stanley Pratt, lad os bare aftale det. Men hvem griner sidst? Det gør Robert. Bobby-drengen. Fordi der sker selvfølgelig det, at Dwight Eisenhower, han vælger ud af over 1500 forslag, den 17-årige gymnasieelev Roberts forslag, til det nuværende amerikanske flag. Og så går Robert tilbage til Stanley, læreren, og siger,
hvad så? Kan jeg få 12?
Dwighty boy. Og ved I hvad? Selvfølgelig kunne han det. Selvfølgelig kunne han det, så sagde læreren, ja, okay. Den giver jeg mig. Den kommer vi til at bruge i hvert fald 60 år fremover. Selvfølgelig skal der have 12 for den. Det kan der godt se.
Så designet på Stars and Stripes er lavet af en 17-årig gymnasiedreng.
Det kan du stole på. Han er ikke blandt os længere. Han gik bort i 2009 efter blandt andet 28 år som borgmester i en lille by i Michigan. Men derudover, så tilbragte han meget af sit liv selv som gymnasielærer. Så på en måde kan det være, at lige præcis den her proces understregede, at der kan godt være noget spændende i udvekslingen mellem lærer og elev og de forventninger, man har til hinanden. Det er alligevel vildt, at for at få et 12-tal, så skal man have præsidenten til at komme ind og sige, at jeg synes, det var et godt projekt, det du lavede der.
Det gad jeg bare godt at vise, da jeg gik i gymnasiet, det her. Afleveret SRP om Cuba-krisen eller et eller andet.
Er det på
fik mit 7-tal.
Er det på tide at opdatere Dannebro?
Og hvis jeg nu kunne have sendt den til Khrusjtjov eller et eller andet, så har han sagt, ej, den er god, den
der.
Den
er god,
ja, den kan alligevel et eller andet. Den har noget på. Jeg kan ikke lave en russisk accent, så jeg ved ikke engang, hvad jeg laver her. Prøv at høre, det her.
Det vidste du ikke. Du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
Men nu ved du det. 17-årig gymnasiedreng sendte det nuværende amerikanske flag til Det Hvide Hus og fik et 12-tal af sin lærer, efter det blev valgt.
Er det endelig blevet Arnes tur? Det spørgsmål besvarede statsminister Mette Frederiksen, da hun i går præsenterede regeringens længeventede pensionsudspil, der giver visse personer ret til at gå tidligere på pension.
Og det siger sig selv, at en af dem, der har været synonym med det her udspil, ja, måske den, der har været synonym med udspillet, er Arne, en 60-årig bryggeriarbejder fra Fjelstrup ved Haderslev, og vi kan jo lige spørge ham, hvad han synes om udspillet.
Ja, for han er med på en telefon nu. Godmorgen, Arne Juhl.
Godmorgen.
Også bare kendt som Arne i den brede offentlighed efterhånden. Og Arne Juhl, først og fremmest, føler du nu, at det er blevet din tur efter at have set det her udspil fra regeringen i går?
Ja, det synes jeg sådan set. Det er været til bedre som efterløn, for efterlønnen den er blevet uhulet, så det går helt ondt. Den er jo under 12 og 13.000. Jeg ved ikke helt nok, hvor det ligger ind. Og den anden her, der får du jo hjemme væk 13.5, og du kan få din efterløn udbetalt. Og du kan få begyndt at tage din pension og dit ATP, jo ikke, når du går på pension. Så det giver mere som efterlønsordning. Så jeg synes, det er grunden er fint nok. Og det er, at den kommer jo til at ramme os, når jeg bliver 64. Det er jo det samme som efterløn.
Hvis det her udspil det nu bliver vedtaget, Arne, som det er, hvad kommer det så til at betyde for dig sådan helt konkret?
Det kommer til at betyde, at jeg holder den 21. januar 24.
Jeg kan høre, du tæller ned allerede. Ja, det er da også dejligt at komme til frem til, er det ikke det?
Jo, men som jeg har sagt hele tiden, hvis ham Lars Løkke og kompagni, hvis de ikke har ødelagt vores efterlønsordning der 2005-2007, så var jeg jo gået på efterløn her 1. maj. Jo. Så jeg kan jo takke dem for, at jeg skal arbejde 4 år mere.
Pensionsudspillet, som det ligger lige nu, det omfatter dem, som er kommet tidlig i gang på arbejdsmarkedet og har været det i over 40 år. Så er der allerede nu nogle faggrupper, som for eksempel sosuer og pædagoger, som siger, det kan godt være, at vi kom lidt senere i gang, fordi vi lige skulle igennem noget uddannelse, men vi har altså også knoklet i mellemtiden. Kan du forstå dem?
Det kan jeg godt forstå, og det er nok noget af det, regeringen lige skal ind og justere på. For det kan man jo høre af SF og Enhedslisten, og jeg hørte i hvert fald Skipper i går, hun kom om med den, at det var ikke godt nok til de der sosuer og sygeplejersker. Så det er, men okay, nu skal de jo ind og lave en forhandling, ikke? De har jo desværre ikke 90 mandater, så de selv kunne have trykket på, at det var okay, ikke? Så det bliver nok noget af en forhandling, de skal ikke om. Jeg er spændt på, om de når at blive færdige til oktober.
Jeg er lidt nysgerrig, Arne. Da du i sin tid blev gjort til ansigt for arbejdet frem imod det her pensionsudspil, altså, så er der jo nogen, der må have ringet til dig og sagt, Arne, må vi godt bruge dig som et eksempel på en, der har brug for det her? Var det Mette Frederiksen selv, der ringede dig op, eller hvad var det, der skete i sin tid?
Nej, de var sådan set Socialdemokratiet, de har ringet til 3F, på grund af, at jeg har været med i en kampagne i 3F, angående vores pension, ikke? Og der kunne de se miniature og udadtil og det hele, så spurgte de så 3F, de kunne få mit telefonnummer, og så ringede 3F til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at være med i en kampagne for Socialdemokratiet, og forklarede dem om, at det var på grund af nedslidning og tidligere pension, så det ville jeg da godt være med til at støtte.
Vil du lige sætte et par ord på, hvordan det seneste halvandet år har været for dig, Arne Juhl, hvor hele Danmark jo har været på fornavn med dig og har set dit ansigt på plakater, og hvad ved jeg?
Ja, men den der, de var nede og lave den der Facebook film, som har lagt ud på Facebook, den så blev den redigeret og en ny udgave nu, og så lavet tryk til plakater. Det tog en 5-6 timer, men jeg er da overhovedet ikke regnet med, at det skulle have været så stor, med de der kæmpe banner, over hele landet. Ikke? Jeg har kammerater fra Aalborg, Aarhus, København. Du ved godt, du hænger på alle banevogne over det hele, og det er altså ikke nogen små nogen, det er nogen kæmpe.
Men Arne, hvordan har du haft med det? Altså, har du fortrudt overhovedet, at du har været ligesom posterboy for Socialdemokratiets udspil om pensionsreformen?
Nej, det har jeg ikke.
Det har været det hele værd. Det, ved du hvad, noget siger mig, at lige præcis de her dage, de igen er blevet ekstra travle, fordi nu skal vi lige have fundet ud af, er det så blevet Arnes tur eller ej? Ja. Hvad skal du lave, når vi når frem til weekenden, og alle journalisterne, de er færdige med lige at få de første svar?
Så kører jeg op på campingpladsen, så slukker jeg min telefon.
Det kan jeg godt forstå, Arne. Det kan jeg godt.
Det lyder som en fantastisk ting.
Det som de også sagde, og TV2 TV2 Sygegård, jeg er da ikke sikker på, at statsministeren har haft 3 mikrofoner på en gang, for jeg er virkelig 3 mikrofoner, fordi de var hjemme med mig, ikke?
Arne Juhl, vi er rigtig glade for, at vi måtte ringe til dig her til morgen, ligesom mange andre journalister har gjort, kan vi forstå. Du får formentlig ikke fred det næste stykke tid også, fordi vi skal lige have det her pensionsudspil, eller det her pensionsforslag helt på plads. Men tusind tak for din tid her i morgenprogrammet. Altså,
Arne, velbekomme, og god dag.
Hvornår bliver det Arnes tur? Det fik vi jo endelig et svar på i går, da regeringen præsenterede sit længeventede udspil om ret til tidlig pension.
Og i hovedtræk betyder regeringens udspil, at de, der har været 42 år på arbejdsmarkedet eller længere, skal have lov til at gå på pension mellem 1 og 3 år før tid.
Politisk kommentator Noah Reddington, godmorgen.
Godmorgen.
Der har jo været store forventninger til regeringens udspil, nu det endelig dukket op. Spørgsmålet er så, blev de forventninger indfriet, da det udspil om sider blev præsenteret i går?
Ja, det tror jeg langt hen ad vejen, det gjorde. Ikke forstået på den måde, at folk sidder med armene hen over hovedet og siger, nu er det endelig blevet min tur, nu skal jeg på pension. Det er mere oplevelsen af, at der bliver brugt penge på almindelige mennesker, at der er en reform, som går den anden vej i forhold til, hvordan man har gjort det de sidste mange år. Man kan sætte det lidt på spidsen og sige, at det blev Arnes tur, men det blev i særdeleshed Mettes tur.
Noah Reddington, meningsmålinger og alle sammen har jo vist, at der har været bred folkelig opbakning til den her idé om ret til tidlig pension til nedslidt. Tror du, at den her opbakning den fortsætter nu, hvor udspillet er præsenteret i sin helhed?
Ej, vi vil se de næste par dage, at det vil blive gennemhullet. Også fordi man har været lidt fifi i Socialdemokratiets ledelse, når man taler om, at man får en ret som 61-årig. Jo, du får en ret som 61-årig, men sandheden er jo, at folk først kan gå på pension, når de er 64, selvom de har været 17 år på arbejdsmarkedet. Der er mange tal derude. Der er meget elastik i metermål, som bliver gjort op. Der er mange grupper, som vil sige, hvad med mig? Sygeplejersker, pædagoger, skolelærer. Og man kan også sige, at dem, der har været så uforsigtige at tage en studentereksamen, de står meget ildestet i forhold til at få den her ydelse. Men grundlæggende, så tror jeg, at mange vil tænke, jamen, altså, det er jo bedre, at der er nogen, der får den, end at der ikke er nogen, der får den.
Kommer Mette Frederiksen og resten af regeringen til at få opbakning til det her udspil, Noah Reddington?
Ja, de kommer til at få et flertal i Folketinget, det er jeg helt sikker på. Man kan også nærmest fornemme på regeringen, at da de fremlagde det, at det var som om, det allerede var indarbejdet i dansk lovgivning. Og det hænger simpelthen sammen med, at regeringen står så stærkt, og der er så meget kraft omkring den, at det er svært at se Dansk Folkeparti sige nej til at lægge stemmer til det her, når det kommer til stykket. Det er deres kernevælger, som er tilgodeset her, og det ved de også udmærket godt hos Dansk Folkeparti. Det bliver meget svært at stå udenfor.
Men så er der også det ved det, som du udtrykker med ordene, det bliver i hvert fald Mettes tur, det her. Er meningsmålingerne, de er jo fremragende for rød blok, altså dels for regeringspartiet. Hvor længe kan Mette Frederiksen gøre, som hun i praksis lidt gør her? Sige, blå fløj, I kan stemme for, eller I kan se mig udskrive valg og styrke mit mandat. Det kan jo bruges fra nu af og ind til meningsmålingerne, de peger den anden vej.
Ja, det har hun også tænkt sig at gøre. Man kan sige, bare ideen om at udskrive valg er jo lidt specielt, når vi har den her coronasituation, og vi strengt taget ikke ved, om Danmark skal lukkes ned igen. Der er mange ting, der kan gå galt. Men bare ideen om, at hun udskriver valg, er jo nok til at få de andre til at ryste i bukserne. Dansk Folkeparti står til at gå tilbage markant til sammen med Venstre. At der er mange partier, som hænger ret meget med mulen i blå blok. Så er der enormt meget kraft omkring hende. For lang tid holder det? Jamen, det holder jo, som du selv siger, så længe meningsmålingerne er så utrolig stærke, som de er for Socialdemokratiet. Meningsmålinger har det med at sætte sig på Christiansborg. Christiansborg er et sted, hvor det er meget gennemsigtigt, hvem der har fået den seneste måling. Man kan simpelthen se på folk, når de kommer gående ned ad gangene,
om de er oppe eller om de er nede. Jeg vil skyde på, at Mette Frederiksen synes, det er meget sjovere at gå på arbejde end Jakob Ellemann, som nok har det med at tage bagindgangen i disse dage.
Og det siger du i disse dage, men det er jo en dødsspiral det her, hvis de ender som dækkende lammehaler på regeringen hver eneste gang, fordi så kommer de jo aldrig nogensinde til at illustrere, hvordan de er et alternativ til den førte politik.
Nej, man skulle på i politik, så kan der jo ske det, som man tidligere britisk premierminister blev spurgt om, hvad skete der. Han sagde, events, 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 altså begivenheder. Og nogle gange handler det bare om at hænge i, og så kan der ske noget. Vi ved jo ikke præcis, hvor coronakrisen ender hen. Vi kan være i en situation om et år i Danmark, hvor der er 50.000 arbejdsløse, og Mette Frederiksen har mest travlt med at bruge penge og beskatte virksomheder. Tingene kan ændre sig. Men det er også derfor, at den vigtigste valuta på Christiansborg, altså det der virkelig er hardcore, det er gode nerver.
Noah Rainton, politisk kommentator. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100.
Godmorgen, og tak fordi I har været med.
Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.
Det er melodien, der indikerer cykelløb.
Ja, for det skal handle lidt om ind i Lycra nu. Og bare rolig, Anne. Jeg er ikke sur på jer, cyklister. For den kamp...
Også mænd i Lycra.
Den er simpelthen...
Der findes også kvinder i Lycra.
Den kamp, den er simpelthen for længst tabt. Altså, I cykler hvor I vil, hvornår I vil. Og sådan er det bare. Det
og vi råber bagfra!
Ja. Fri!
Sådan er det.
Det skal derimod handle om Tour de France. Fordi i går, der kom nyheden om, at Team Ineos, det tidligere team Sky, har valgt ikke at udtage Chris Froome eller Gareth Thomas til dette års tour, som starter om lidt under 2 uger i Nice. Mm-hmm. I stedet så satser Team Ineos på Egan Bernal, som altså vandt turen sidste år. Holdet vil til gengæld udtage Chris Froome som kaptajn til årets Vuelta i Spanien, mens der skal køres Giro d'Italia for Garin Thomas.
Så man har simpelthen fordelt de her stjerner lidt ud over løbende. Men jeg synes, der er en profil, som vi herhjemme i Danmark kender rigtig godt. Ja. Jamen, Jakob Fuglsang, Oliver.
Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi med det samme, jeg hørte den her nyhed i går, så tænkte jeg, det er jo klasse for Fuglsang, det her. Det er klasse. Der er ikke nogen Froome, der er ikke nogen Thomas, så er der kun Bernal, han skal kæmpe med. De andre, de kan sikkert også et eller andet, men i det store billede, så bliver Jakob Fuglsang til at holde op mod i Bernal. Astana, som jo er Fuglsangs hold, de har endnu ikke udtaget deres endegyldige hold til Tour de France. Men tilbage i maj, der sagde der sportschef, at planen var, at Fuglsang heller ikke skulle køre Tour de France i år.
Nå.
Så med mindre, at Astana har tænkt sig at ændre det her til sidst, så skal Fuglsang heller ikke med. Og det er ret usandsynligt, at de vil ændre på det så tæt på.
Ja, det er 2 år til sådan, hov, Fuglsang, du skal lige afsted alligevel.
Jo, vi kan se, at de andre ikke er udtaget. Nogle er rimelig gode rytter. Kan du ikke lige tage med måske? Så kan ja. Det være super
så
lækkert.
Så ingen Fuglsang i års Tour de France.
Nej. Derudover... Så kom der endnu en nyhed omkring turen i går, som flere trofaste seere nok vil bemærke. Nemlig, at de altid, skal jeg bruge det rigtige ord, elegante kyssepiger, også er blevet droppet til dette års Tour de France.
What?
Yep.
Okay. Hvad handler det om?
Ja, men det fortalte Christian Prudhomme, altså i går, man droppede det med. Han sagde, normalt så ser man vinderen omgivet af 2 værtinder, kalder Christian Prudhomme 5 delegerede og 5 repræsentanter. Det bliver anderledes i år med 1 delegeret, 1 repræsentant og så en værtinde og en vært for første gang. Så der kommer ikke til at være 2 kyssepiger på hver sin side, der lige siger, well done, Mr. Banal. Oh,
men der kommer til at være en værtinde.
Ja, det er jo så en værtinde, der skal gå rundt og sige, her er den gule trøje, værsgo. Her er den grønne trøje, værsgo. Det er ikke noget med...
Men vi er jo også stadigvæk i en coronapandemi. Og vi har jo fået at vide, at man skal undgå at kysse fremmede mennesker. Det giver måske meget god mening,
ja,
at man ikke...
Sundhedsstyrelsen har sagt, sex er godt, og sex er sundt.
Jo, men det er sex. De må gerne...
Så skal ikke sige, man må.
Nej. Prøv at høre, jeg siger bare, at det måske er meget godt med lidt mindre kysse.
Ja. I Tour de France og mange andre løb, der har det været en tradition, at 1 eller 2 kvinder er med til at ligesom hylde løbets hovedpersoner på podiet. Det gælder, at man får den førende rytter i den gule trøje, og man giver ham et kys på kinden, og det får man også, hvis man altså har den grønne trøje eller den hvide trøje, eller man har vundet etappen.
så får man ligesom en krans og siger, åh, well done. Mm.
Men det er jo ikke første gang, vi har den diskussion om, hvorvidt der skal være de her kyssepiger eller ej, vel?
Det er det jo nemlig ikke, fordi det her det er en tradition, som strækker sig lang tid tilbage, men det er også en tradition, som der er flere personer, der har brokket sig over igennem tiden, og som en del andre cykelløb også har droppet. Mit yndlingscykelløb er udtalt Liège, Bastogne Liège, har droppet det for et stykke tid siden. Vuelta España har det heller ikke. Man kører det meget i Italien, ligesom man kører det i Frankrig. Jeg ved ikke, om det er noget med de to lande at gøre, at man tænker, no. We need the kissing girls.
Men Christian Prudhomme, har han sagt noget om, hvorvidt de her værtinder kommer tilbage næste år eller næste år igen? Altså, er det definitivt, at de er ude af Tour de France?
Han har ikke udtalt sig om, hvad der kommer til at ske næste år, men altså, kender man verden rigtigt, ja, så er det formentlig jo nok også sidste gang, man har set kyssebier til Tour de France. Fordi Monique, det i 2021 siger, det gik ret fint uden sidste år, og så kunne vi måske også lige slippe lidt for folk, som er virkelig sure over.
Vinderne var glade, selvom de ikke blev snævet af lækre damer.
Ja,
jamen dog, jamen
jeg
dog.
Jeg tænker, det er de sidste kyssebier, vi har set i Tour de France.
Torsdag er ensbetydende med nye film i biograferne, og dermed er du også kommet i studiet her, Martin Blikker.
Ej, okay. Jeg laver en Lasse.
Du laver en Lasse. Du glemmer simpelthen at tænde for Martins mikrofon.
Godmorgen, Martin Blikker, nyhedsvært og filmanmelder her i huset.
Godmorgen.
Det skal handle om The Farewell i dag. Et amerikansk-kinesisk komediedrama, som faktisk er produceret sidste år, men som først har fået premiere i Danmark nu. Hvad handler The Farewell om?
Jamen, den her film er ret vild, fordi for det første så er den baseret på virkelige hændelser. Det er sådan, at Lulu Wang, hende der har instrueret filmen, det er hendes historie. Og det handler egentlig om, at i Kina, der har man en tradition om, at når nogen i familien er dødssyge, specielt den ældre generation, så siger man ikke til dem, at de er syge, fordi man ikke vil, ligesom, vil ødelægge deres sidste dage på jorden. Og i den her film her, der har vi en karakter, der hedder Billy. Hun får at vide af sine forældre, at de skal rejse til Kina, fordi de skal tage afsked med deres kære farmor, Nai-Nai.
Nej, det skal de vel ikke.
Jo, det skal de desværre. Men det er sådan, at nej, hun har ikke fået at vide, at hun er dødssyg. Hun har kræft.
Nej.
Og det kan hende her, Billy her, det kan hun slet ikke sætte sig ind i. Men så tager de tilbage for ligesom at skal tage afsked med hende her, nej, under påskud af, at de skal til et bryllup. Og det er jo en ret paradoksal og underlig situation at stå i, det her med, at man skal fejre nogen, samtidig med, at man skal tage afsked med en andet menneske. Og det er en ret vild historie, fordi hvis man tænker over det i virkeligheden, det kunne man jo aldrig selv ligesom forestille sig at stå i.
Og nu, du sagde det også her i indledningen, Oliver, det er en amerikansk-kinesisk produktion. Lad os lige høre lidt af traileren.
Shouldn't we tell her? Isn't that wrong to lie?
It's a good lie. Most families in China would choose not to tell her.
你们说的啥呀? 她在英国学习,所以她会说英文. 结婚了吗?
Ma.
She's dying. Can you be a little more sensitive?
What do you want from me? To scream and cry like you?
Lidt amerikansk, lidt kinesisk, lidt lystigt, lidt sørgeligt. Hvordan lykkes den her film, der jo har et meget, meget alvorligt plot?
Meget, meget alvorligt plot og nogle virkelig, virkelig store livsspørgsmål. Den lykkes helt vanvittigt godt. Altså det er, nu er det godt nok fra 2019, men jeg vil da gå så langt som at sige, at det er en af de bedste film, jeg har set i år.
Okay.
Og det var jo også sådan, da den kom i USA, der var anmelderne jo også helt vilde med den, og den kom jo med i de forskellige priskapløb, og vandt blandt andet en Golden Globe til Awkwafina for bedste kvindelige hovedrolle, gik med i BAFTA-nomineringerne, og så blev den fuldstændig snydt for Oscar-nomineringerne, hvilket var meget underligt.
Vil du lige sætte på, hvad er det, der lykkes så godt med den her film? Hvad fungerer?
Jamen, den er bare ekstremt autentisk. Måden, den er filmet på, gør, at man hele tiden tror, at man er til stede i lokalet med de her mennesker her. Og så bliver man ramt af sådan en dårlig samvittighed. Fordi hvordan ville du have det, hvis du havde et familiemedlem, du vidste var dødssygt, men du må ikke fortælle det til dem, og du går og bærer af, og du har det virkelig, virkelig dårligt. Men du skal ligesom løfte den her byrde for dem her. Det er jo et kæmpe spørgsmål, og det er jo også en... Det her med at tale om døden, det er jo rigtig mange, der ikke kan lide, og det er jo noget, vi frygter rigtig, rigtig meget, men vi taler ikke om det. Hvordan har man det med det? Og det er sådan en følelse, man sidder og bliver sådan knudet af under hele den film her. Og det er bare et godt indtryk. Altså, det er virkelig noget, der viser, at filmen den lykkes rigtig, rigtig godt.
Jeg tænker over noget, Martin, fordi nu er det her et amerikansk-kinesisk komediedrama, som lykkes virkelig, virkelig godt. En film, der til gengæld ikke undgik Oscar opmærksomhed, det var The Parasite, som var et japansk drama. Altså, hvorfor er der lige pludselig så stor succes med det her marked for film fra Østen?
Jamen, jeg tror, det er fordi, at den form for film, den har en tendens til at skildre, ja, for det første en kultur, vi ikke har ret meget indblik i, vi måske ikke helt forstår, men for det andet, så har de også en anden måde at fortælle historier ud fra, ja, den menneskelige synsvinkel. Det her med, at Det er ikke bare fordi, at vi er i Vesten har en forståelse for, hvordan vi for eksempel snakker om døden, eller hvordan vi nu taler om økonomi osv. Der er jo mange store spørgsmål, der ligesom er med i vores verdens spørgsmål hver dag. Men vi taler bare anderledes om dem, og derover der har man bare en helt anden kultur for ligesom at tage de ting på bordet. Og det er nogle gange rigtig, rigtig sundt at få et indblik i det, fordi det er også noget, vi kan lære noget af. Og det er det, den her film den virkelig gør. Den efterlader dig med nogle undringsspørgsmål, når du har set filmen, som du tager med dig. Og det er en film, jeg stadigvæk tænker over, fordi netop lige præcis det her med døden, det er noget, der fylder rigtig meget. Det er en naturlig del af livet, men vi snakker ikke om det.
Og det leder mig jo frem til spørgsmålet, der hedder, hvem skal ind og se den her film? Hvem vil du anbefale den til?
Jamen det synes jeg næsten alle skal, altså selvfølgelig ikke de yngste, fordi igen, det er en film, der foregår på mandarin, og der er undertekster på osv., men jeg synes generelt, teenager, forældre, unge mennesker, alle skal gå ind og se den film her, fordi den rejser nogle, nogle store livsstilsspørgsmål, som virkelig, virkelig er vigtige at, ligesom at tage stilling til, men for det andet, så har den også en virkelig bred berøringsflade, så alle, der ser den film her, den har et eller andet, som den rammer dig med, også i forhold til det her med identitet og at være ung i dag.
Og som alle filmanmeldelser, så skal vi jo have uddelt nogle stjerner til den her film, Martin. Det er fra 0 til 6. Hvor ligger vi hen?
Jamen, det er næsten ikke fair, fordi jeg kunne jo virkelig blive ved med at snakke om den film her. Jeg har skrevet side op og side ned, men jeg har virkelig landet på den, altså på den helt højeste karakter, fordi det er en film, der samler os omkring noget, som vi ikke kan lide at snakke om. Men når filmen så slutter, så har vi lyst til at forblive samlet om det. Og jeg synes, det er en film, man skal se, og så skal man se den igen. Så jeg har valgt at give den 6 stjerner.
Hvorfor har du ikke en fanfare? Vildt nok. 6 ud af 6 stjerner.
6 ud af 6 stjerner.
Til The Farewell, så vi siger yay yay til filmen om nay nay.
Ja, lige præcis.
Har jeg næsten lyst til at sige. Ja, den stod jeg lige og pyntet på.
Og for den mundre tone, så kan The Farewell altså ses i danske biografer fra i dag. Martin Blækker, tak for besøget.
Det er mig, der siger tak.
Hvad foregår der, Oliver?
Ja, men nu skal vi til en sand krimihistorie, som udspiller sig i det britiske kongehus. Fordi igennem længere tid, så har man nemlig i det britiske kongehus bemærket, at flere og flere genstande er forsvundet fra Queen Elizabeths London-residens, Buckingham Palace.
Okay, ja.
Der er blevet stjålet nogle indgraveret glas. Der er blevet stjålet flere genstande med Prince Harrison rang stående på. Der er blevet stjålet en del kontorartikler. Og ikke mindst, så er der blevet stjålet en medalje, som tilhører Tony Johnson Burt, som er husholdningschef på Buckingham Palace.
Så kontorartikler og medaljer er forsvundet fra Buckingham Palace.
Ja, man har i et stykke tid haft bemærket de her manglende genstande, men man har simpelthen ikke kunne komme til bunds i sagen. Indtil for nylig. Fordi det viser sig nemlig, at de her ting netop er blevet stjålet, og tyven, som har stjålet dem, måske ikke selv har tænkt sig sådan super godt om.
Ja.
Fordi på handelshjemmesiden eBay, der dukkede der nemlig pludselig en genstand op, som mindede mistænkeligt meget om Tony Johnsons medalje. Altså ham her, husholdningschefen på Buckingham Palace. Derfor så rettede man henvendelse til sælgeren i et udtryk, hvor man altså ønskede at købe den her medalje, som i øvrigt var sat til salg til 350 pund, svarende til godt og vel 2900 kroner.
Og vi er enige om ham her, Tony Johnstone. Altså det var hans personlige medalje.
Ja.
Altså, det var tydeligt, den tilhørte ham. Og lige pludselig dukkede i hvert fald en, der lignede den op på eBay.
Ja.
Okay. Hvad skete der?
Jamen, da man så kom langt nok i forhandlinger og fik nogle oplysninger på sælgeren, så viste det sig så, at personen ikke helt var ukendt for folk, der arbejder på Buckingham Palace.
Var det butleren, Oliver?
Jeg ved ikke, om det er butleren, men det drejer sig i hvert fald om en 37-årig mand, som er ansat på Buckingham Palace. Som altså i sin arbejdstid lige har hævet lidt til sig til en regnværsdag i form af nogle royale genstande og andre lækre ting fra Buckingham Palace. Den nu anholdte mand, han har arbejdet for det britiske kongehus i 6 år, og han er løsladt mod kaution, mens efterforskningen i sagen den fortsætter. Men han kommer ikke til at slippe let for det her.
Så han gået og rapset lidt fra de kongelige igennem 6 år, og så har tænkt det på eBay bagefter. Ja. Oh, jo.
Men prøv at tænke sig at have det stående på sin straffeattest næste gang, man skal aflevere sådan en sammen med en ansøgning på et job til en kommende arbejdsgiver. Sød, arbejdsom, dygtig. Lille tendens til at stjæle en del, og ret dårlig til at komme af med sine 20 koster.
Jamen det er det. Altså hvis man absolut skal stjæle og videre sælge, så gør det dog ordentligt.
Ja, gider du ikke godt lide.
Find dog det sorte marked, menneske.
Tænk dig om. Altså, find dog et eller andet sted, hvor du det mindste ikke kan få en kvittering på det, du sælger.
Men anyway, vi ved, der kommer en podcast om det her på et andet tidspunkt.
Ja, det er 100% der kommer.
Tak for den historie, Oliver. Vi har talt lidt om det her i morgen på Radio 100 tidligere på ugen, Oliver, at det er lige nu i den her uge, at årets LGBT Pride løber af stablen. Og den her Pride-uge, den er jo nok mest kendt for det her traditionsrige optog, som normalt går gennem København sidst på ugen, men som altså på grund af corona i år er aflyst, alt er flyttet digitalt.
Yeah.
Hvad der til gengæld ikke er aflyst, er diskussionen om, hvorvidt Folketinget aktivt skal deltage i den her fejring af mangfoldigheden, som Pride-ugen jo hylder. Og i år kan vi altså skrive et lille stykke historie, Oliver. Fordi for første gang nogensinde kommer Folketinget nemlig til at hejse det såkaldte regnbueflag, der symboliserer netop mangfoldighed, og det vil ske på lørdag ved Christiansborgs hovedindgang.
Er det første gang nogensinde, det sker? Det troede jeg godt nok ikke.
Yes. Nej, men det har faktisk været en varm kartoffel for at snakke godt jysk, hvorvidt Folketinget skulle deltage i fejringen, altså hejse det her flag, eller om de ikke skulle. Men i år så er det altså besluttet, at det vil de, og det er især trumfet igennem af præsidiets formand, Folketingets formand, han hedder Henrik Dam Kristensen. Han er fra Socialdemokratiet, og han synes altså, det er på tide, at man hejser det her flag. Lad mig lige komme med et citat. Jeg synes, tiden er kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være, siger Henrik Dam Kristensen altså til DR.
Men hvorfor, altså, hvorfor har det ikke været hejst før, hvis det er Folketingets formand, der ligesom siger det nu, altså Folketingets formand før, var vel Pia Kjærsgaard?
Lige præcis.
Og det hun synes ikke, det var en god idé.
Nej, altså det er jo Folketingets præsidium, der ligesom tager sig af driften i forhold til Folketinget. Hvad skal vi symbolisere? Hvordan skal folketingssalen se ud? Og så videre. Og her har man altså diskuteret det år efter år. Og du har fuldstændig ret, at det indtil sidste år var Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, der var formand for Folketinget. Og hun har været imod det her med at hejse regnbueflaget. Og det er faktisk ikke fordi, at hun ikke går ind for LGBT og mangfoldighed. Hun siger, det er super fint, men hun er bange for, at det vil løbe løbsk, hvis Christiansborg ligesom skal hejse et flag ved hver eneste lejlighed, der er værd at markere. Hun siger, så er der jo mange, der gerne vil komme og have deres flag hejst ved Folketingets hovedindgang, så det ender med at blive en glidebane, fordi så kan vi ikke sige nej til de næste, der kommer, og også har en god sag. Så det har ligesom været argumentet fra Dansk Folkepartis side i forhold til det.
Men hvad vil problemet være i det? Helt konkret, at der er en dag om året er et forskelligt flag for et eller andet, der symboliserer.
Men det er jo det, som er hendes argument, at så er det ikke længere en dag om året, så er det måske flere dage om året, fordi så kommer Amnesty International, og hvad med Røde Kors og Red Barnet, og så er der lige pludselig rigtig mange flag, der skal hejses op. Og det synes Dansk Folkeparti altså er et problem. Men flertallet er altså tippet, så nu kommer det her regnbueflag op at hænge på lørdag for første gang i Danmarks historie.
Det er et stykke Danmarks historie, der lørdag kan ses foran Christiansborgs hovedindgang i København.
Ja, og hvis man gerne vil følge lidt med i den her Pride Week, så kan man altså gøre det i København, hvis man er i nærheden af Rådhuspladsen, eller kan man gå ind online, fordi alt ligger digitalt i år. Så det er der, man skal følge med for at undgå corona.
Klokken den er blevet 7:07 her på Radio 100. Her får du The Weather Girls med It's Raining Men. Så er det blevet den tid, hvor jeg skal kalde en 59-årig tidligere amerikansk præsident for en løgner.
Ja, og jeg er spændt på, hvad det her det handler om. Det må jeg bare sige.
Barack Obama er en løgner.
What? Hvorfor siger du det?
Barack Obama, han talte i går til Demokraternes konvent, hvor han skulle give sin støtte til Joe Biden. Han sagde blandt andet, Trump i Det Hvide Hus er et reality show.
Og det er jo rigtigt nok.
Det kan han have ret i. Det er ikke der, jeg kalder ham en løgner. Men for to dage siden, der offentliggjorde Barack Obama sin 2020 sommer playliste, og det gjorde han på Instagram.
Ja.
Simpelthen sange, som hjælper Barack Obama igennem 2020. Barack Obama, han har valgt 53 sange, så han gjort dem offentlig og sagt, de her sange, det er dem, jeg bare hører. Det er dem, som jeg synes er super, super fede.
Var det
fede.
Lidt det samme, kronprinsen gjorde, da han fyldte 50 eller sådan noget, hvor man synes, det var rigtig sjovt, at han hørte Prince?
Det er sjovt, du siger det, for det er nøjagtigt det samme, som kronprinsen gjorde. Han lavede den mest joviale playliste nogensinde, kronprinsen har gjort den offentlig.
Jeg husker i hvert fald, han havde en meget bred smag.
Han kunne lide alt. Ja. Og det kan Barack Obama angiveligt også, fordi der er alt fra altså The Chicks til Billie Eilish til Billy Porter, der er Rihanna, der er noget Drake. Der er noget Otis Redding på den her. Og så er der bare nogle sange, hvor man siger, jamen Barack Obama, det hører du
jamen,
jo ikke
Barack,
det her.
Altså,
helt Barack, nærmest. Come on. Du hører jo ikke det her. I'm a savage.
Den på listen?
Barack Obama hører ikke Savage remixet med Megan Thee Stallion og Beyoncé. Det bliver jeg nødt til at sige. Det tror jeg bare ikke på. Fortsæt dig, du bliver hentet af din 59-årige bedstefar, eller andet, så du siger,
nej.
Og skal vi lige høre lidt musik? Jamen, så kan han hele teksten til Savage remixet. God, kan du? Ej,
han har, det er sådan noget, han har spurgt sine døtre om, hvad kan I godt lide at høre?
100%.
Og så tager jeg lige det med, ikke?
Ja. Der er også Be Honest med Georgia Smith. Den kan jeg lidt bedre forstå. Et godt nummer. Ja, det kan jeg godt se Barack Obama lytte til, det her.
Jeg kan se ham cruise rundt i en anden bil.
Ja, lige præcis. Den er nok lidt mere ærlig, men jeg tror simpelthen ikke på Barack Obama. Han hører Savage remixet.
Nej.
Og derfor så tænker jeg, at det her det er en playlist, hvor han ligesom har valgt nogle sange, som er populære i den brede offentlighed, men som han ikke selv lytter til. Man kan sige, at det her det er hans offentlige playliste. Jeg gad rigtig godt se Barack Obamas private ja. Playliste.
Det han ikke viser frem.
Og det gav mig en idé, Anne. Det gav mig den idé, at hvad nu hvis vi skulle lave vores egen offentlige playliste?
Ja.
Og så vores egen private playliste, hvor vi ligesom indrømmede, ja, sådan er det. Det er det, jeg hører.
Ja. Det hører jeg, men det er ikke det, jeg siger til folk.
Nej.
Ja.
Så lad os starte med din offentlige playlist. Den playlist, du vil lægge ud, som alle folk de kan lytte til.
Hvor jeg tænker, det indgyder noget respekt, hvis jeg siger, det her det er lige mig. Okay, jamen, så skal vi have fat i en sangerinde, der er styrtet frem de seneste år. Jeg kan godt lide hende. Jeg lytter... Det er ikke hende, jeg sætter mest på derhjemme, men hun lyder sådan her. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff. Billie Eilish. Hun er sej. Hun er en kunstner.
Hun er
en repræsenterer en moderne kvinde, som en moderne kvinde skal være. Jeg kan så godt lide Billie Eilish.
Ja.
Jeg kan godt lide det her nummer, især det, hvor Justin Bieber også synger med. Men jeg hører måske ikke så meget hendes anden musik. Men jeg kan godt lide at sige, at jeg kan godt lide Billie Eilish.
Ja, det er også. Det er altså, officielt. Man er home safe, vil jeg sige. Jeg kan godt lide. Jeg synes, Billie Eilish er super fed, for eksempel. Så er du home safe.
Ja.
Så det er din offentlige playliste?
Ja.
Hvad har vi så på den lukkede playliste for en eller anden?
Noget, som jeg rigtig godt kan lide at scrolle med på i bilen, og det skammer jeg mig overhovedet ikke over, men jeg vil måske ikke lægge det offentligt frem som det første. Det er en gut, som de fleste kender. Det er ham her. Og hvis vi styrtede ned på en øde ø, hvis vi kun havde hinanden. Ja, men du kan ikke stå stille.
Jeg elsker H.C. Bach.
Ja, jamen jeg kan også godt lide ham. Men det er bare som om, han er blevet folkeej, ikke? Altså, han er blevet så populær, at det er blevet upopulært godt at kunne lide ham. Så det er sådan, ja, det er det nemme valg på en eller anden måde, ikke?
Den er nemlig den.
Og han ikke er, så kunstnerisk.
Nej, han er nem at have for mange folk, men præcis. Altså, jeg elsker Sebak på samme måde, som jeg elsker Medina, som mange folk også godt kan lide at have.
Men hvad med dig, Olli?
Ja, jamen, lad mig starte med min offentlige playliste.
Ja, okay.
Og vi skal faktisk ikke så langt tilbage for at finde en sang, jeg gerne vil præsentere dig for, fordi det er for mit vedkommende sommersangen 2020 i Danmark. Det er Solværv.
Ja.
Lord Siva-udgaven.
Et godt nummer.
Det er et dejligt sommernummer. Ja. Og også et nummer, der er svært helt at sidde stille til. Den vil klart være på min offentlige playlist, hvis jeg skulle lægge noget på Instagram, ligesom Barack Obama skulle gøre. Hvad der så ikke vil være på min offentlige playlist, men som er en guilty pleasure, jeg har, som jeg hører.
Ej, det glæder mig til det her.
Mere end jeg burde.
Ja.
Og som jeg ikke vil stå frem og sige, hey, come on.
Skal vi ikke høre den der? Skal vi ikke høre den der med...
Super fed. Skal vi ikke høre den der med Big Fat Snake, måske? Bonsoir, madame.
I know who you are, madame. You used... Hvor gammel er det nu, du er, Oliver?
24. Men prøv at høre.
Du er 24.
Bonsoir, madame. Den er jo så dejlig passiv-aggressiv, den her sang. Så det er fantastisk.
Så det er din guilty pleasure?
Det er min guilty pleasure, og altså Solværv på den offentlige playliste, og ikke noget med Savage Remix. I'm a savage, classy, bougie, Du er 59, Barack Obama.
Ja, det minder mig om den gang, hvor Helle Thorning-Schmidt, vores tidligere socialdemokratiske statsminister, gjorde det samme, hvor hun fremhævede Nick & Jay med Novembervej som en af hendes yndlingssange.
Og også lige pludselig blev bedste venner med Kid, da han lige pludselig var super sej. Så Barack Obama, du er en løgner.
Vi er på vej fra Lejre på Sjælland til Aarhus. Vi har tanket to gange undervejs. Børnene har tisset tre gange hver, og nu sidder vi her fast på E45.
Skyd genvej med Molslinjen og få et frikvarter på turen. Book billet fra 249 i vores app eller på molslinjen.dk.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP Blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 24 ruller 3-lags toiletpapir kun 45 kroner. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Hent vores app med konkurrencer og smarte funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.
Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
Yes, og endnu en gang så skal det handle om landsholdet her på Radio 100.
Når vi sejlede op
Jeg kunne ikke lade være med det samme. Jeg tænker, vi skal da lige høre, vi sejlede op ad åen. Så går jeg i gang med som gammel far her og siger, var I jo ikke klar over, det er en gammel revyviser, og den å, der synges om, det er Odense Å. Jeg ved det godt. Jeg kan ikke lade være med sådan noget.
Men der var ingen af os, der vidste det. Tak for den.
Jeg kan heller ikke lade være med at blive optaget af fodboldhistorier. Det er jeg blevet endnu en gang. Fordi når herrelandsholdet de træner, så foregår det i deres såkaldte træningstrøjer. Og på de her træningstrøjer, der er der to sponsorer. Den ene af de her sponsorer, det er Arbejdernes Landsbank, og den anden er Oddset. Men nu stopper Arbejdernes Landsbank som sponsor for herrelandsholdets træningstrøjer, og det gør de efter en ny lovgivning, der nu forbyder udbydere af forbrugslån at reklamere sig side om side med spilleselskaber.
Nå, fordi du skal ikke kunne låne penge til at fodre din ludomani. Det er det, der pointen er.
Jeg tænkte mere, at det var sådan nogle kviklånsselskaber.
Jamen, det er også det, fordi Arbejdernes Landsbank, de udbyder ikke kviklån, men de er omfattet af den her lov alligevel. Mm. Og DBU, de har faktisk prøvet at få lov til at have både Arbejdernes Landsbank og Oddset på trøjen, men de fik så et nej for forbrugerombudsmanden. Og så frem lånen ikke kommer til at ændre sig, så virker det til, at Arbejdernes Landsbank de er på vej ud af deres sponsorat fuldstændig med
det. Men altså, ret modvilligt. Altså, skaber det ikke problemer i forhold til DBU?
Jo, altså, det gør det, fordi DBU er gået med til at betale Arbejdernes Landsbank kompensation for ikke at kunne komme på træningstrøjerne forud for de her kommende landskampe, som Danmark skal spille imod Belgien og England i starten af september.
Det har de simpelthen forudbetalt for.
Det har de forudbetalt. Mm. Men det her, det kan fortsat blive en ret dyr fornøjelse for DBU, og derfor så vil de også sammen med Arbejdernes Landsbank og Danmarks Idrætsforbund prøve at fortælle og forklare vores erhvervsminister og forligskredsen, hvad det er, situationen den handler om, og konsekvensen, fordi de ønsker en dialog, og så give dem fakta på området.
Men det er simpelthen ny lovgivning, der betyder, at man ikke både kan have Oddset og Arbejdernes Landsbank på samme trøje.
Men det er nærmest kommet bag på DBU, ikke?
Ja, men der er vel en grund til, at man har lavet den her lov?
Ja, altså kort beskrevet, så betyder de her nye lov, at der ikke må reklameres for lånene i forbindelse med markedsføring af spiludbydere. Mm. Altså sådan helt kort og godt, og dermed så forhindrer den dyre lån, der kan skabe gældsproblemer hos danskerne, mener man i hvert fald. Det er jo som sådan en nobel og fin tanke, men når Arbejdernes Landsbank ikke udbyder kviklån, så virker det også som om, at man skyder spurve med kanoner.
Og det er de prøvet, altså det er de tænkt sig at prøve at forklare erhvervsministeren og forligskredsen, ikke? Hvad fanden gør de så, hvis det ikke lykkes? Hvis de siger, ja, men altså det er jo principielt det her, vi kan ikke lave undtagelser for jer.
Jamen så kommer det kort og godt til at mangle penge til bredden af dansk fodbold på grund af manglende sponsorater. Altså Arbejdernes Landsbank ligger et stort, klækkeligt beløb hos DBU. Og hvis de kommer til at mangle de penge, så kommer det til at koste DBU mange penge. Det er Jakob Højer, DBU's kommunikationschef, også ude og sige, at hvis det her det ikke bliver løst hurtigt, så kommer vi til at mangle penge i DBU, i Dansk Boldspilsunion. Og derudover, så altså, hvis alt kommer til alt, så synes jeg også, det er værd at spørge sig selv om. Hvis landsholdet kun må have én sponsor på maven, vil man så helst have, at det er en bank, som hjælper danske foreninger og dansk økonomi, eller vil man have det oddset?
Også fordi det er Arbejdernes Landsbank, og du går til en socialdemokratisk erhvervsminister, ja, og spørger, om det her er okay, ikke?
Men det er også, har det her ikke også været til debat hos, er det landstræneren, der har bragt
Kasper
det her op?
Hjulmand, ja.
Ja, der har været ude at sige, jeg synes ikke, det er en god idé, at oddset er vores sponsor.
Ja.
Fordi det skal vi da ikke reklamere for.
Og jeg er med på, at oddset også hjælper lokale foreninger, og der er en masse gode satspuljemidler, eller hvad hedder det, en masse midler, som de deler ud til lokale foreninger. Men når det danske herrelandshold toner frem på scenen og på skærmen, vil det så ikke bare være dejligst og bedst, at man i hvert fald sponsoreret af Arbejdernes Landsbank frem for oddset?
Jeg har en løsning. Jeg har lige fundet på den.
Vil du dele den med resten
af det? Ja. Ja, jeg tosser med den her løsning. Hvad med, at DBU går til danske spil og sætter 500 millioner kroner på, at det her problem ikke bliver løst? Hvad?
Sådan.
Bare skram, og så tager de bare overskuddet, og så dækker de alt det, de mangler. Nemt.
I hvert fald så skal de i dialog med ministeren på området, fordi de vil rigtig gerne have det her problem løst, DBU.
Vi skal til Rusland, for selvom det nok er de færreste af os, der har hørt om den russiske Putin-kritiker kaldet Alexej Navalny, så skabte lige præcis hans navn rigtig mange overskrifter rundt omkring i går.
Ja, det gjorde han, fordi tidlig onsdag morgen, der blev han meget syg ombord på et fly. Faktisk så syg, at der får en lydende om, at han er i livsfar, og hans talskvinde oplyser, at det formentlig skyldes en forgiftning.
Godmorgen, Flemming Splidsbol Hansen.
Ja, godmorgen.
Du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og du er speciale i Rusland. Med de oplysninger, vi nu har, vurderer du det så som sandsynligt, at Navalny rent faktisk er blevet forgiftet af Putin-tilhængere?
Ja, jeg må sige, det er jo selvfølgelig meget vanskeligt at vurdere, men sådan de rapporter, der er kommet fra flyet, både fra Navalnys kolleger og medarbejdere, men også fra andre passagerer, tyder på, at det har været meget dramatisk. Og jo nok en begivenhed, som sådan ligger ud over det normale. Altså, de russiske statskontrollerede medier, de taler om, at Navalny er alkoholiker, og det er derfor, han har drukket meget tæt om aftenen, og det er altså på den baggrund, han har fået det skidt. Men de forlydende, der kommer fra, blandt andet andre passagerer og billeder derfra, de viser altså noget helt andet, og en meget, meget sådan dramatisk situation, hvor han lige pludselig bliver ramt af meget voldsomme smerter.
Og ham her, Alexej Navalny, han er kendt som kritiker af Putin, men kan du sætte lidt flere ord på, hvem han er?
Ja, han er Ruslands nok førende oppositionspolitiker lige nu. Han er kendt for sin politiske dagsorden. Han har tidligere forsøgt at blive borgmester i Moskva, hvor han faktisk klarer sig ret fint. Og så har han ambitioner om måske på sigt også at blive præsident i Rusland. Samtidig så er han en meget kendt og ivrig korruptionsjæger. Han afslører de her store skumle handler mellem politikere, embedsfolk og private firmaer, overfaktureringer og så videre. Det gør han blandt andet med dronebilleder, hvor han viser nogle af de her palæer, som embedsfolk og politikere bor i, og han afslører, hvordan de får penge under bordet og så videre. Og så er han kendt for at bruge sociale medier. Han lægger de her ting op på blandt andet YouTube og på Twitter. Jeg følger ham også selv på Twitter, og han er meget, meget aktiv. Og der lægger han blandt andet de her dronebilleder op og noget andet, og er med til at komme med de her meget, meget store og spektakulære afsløringer.
De fleste af os har nok et indtryk af, at Putin han er glad for magt. Er det her første gang, man hører om, at Putin måske skulle have forgiftet folk, som er uenige med ham, Flemming Splidsbol?
Nej, vi har jo set andre tilfælde også med brug af gift i Rusland, og det har jo så ikke været politikere på samme måde. Det har været systemkritikere eller folk, som man mener har svigtet den russiske stat, eller måske endda været med til at afsløre nogle hemmeligheder eller nogle økonomiske interesser. Noget af det mest spektakulære og også triste, vi har oplevet i russisk politik igennem en del år, det er blandt andet drabet på den tidligere oppositionsleder Boris Nemtsov. Og Nemtsov var en stor stjerne, tidligere vicepremierminister, tidligere minister, og han blev dræbt til skud lige ved siden af Kreml i Moskva. Og det skete faktisk for 2.000 dage siden, 2002, for at være helt præcis. Så det blev faktisk markeret dagen før Navalny blev måske blev udsat for et attentat i flyet, så blev det markeret det netop for 2.000 dage siden. Drabet på Nemtsov. Men han var på det tidspunkt Ruslands førende oppositionspolitiker og blev skudt på Klods Hold lige ved siden af Kreml.
Da jeg hørte om den her sag, Flemming Splidsbol, der kom jeg til at tænke på Viktor Yushchenko fra Ukraine, der mente sig forgiftet i 2004, men han overlevede dog. Skal Navalny være bange for, at de mennesker, der har prøvet at forgifte ham, kommer tilbage og prøver at gøre arbejdet færdigt?
Hvis jeg var Navalny, så ville jeg bestemt være bekymret. Så på den måde er det selvfølgelig overraskende, at det sker nu, men det er samtidig noget, som mange forventer vil ske, fordi det er en del af den politiske kultur, og det ligger også lidt i det autoritære systems natur. Og det betyder ikke, at det er Putin, der har gjort det, men det er den måde, man i tale sætter folk på. Navalny er omtalt som en fjende af folket, for eksempel. Sådan helt på anekdotebasis, der siger man for eksempel, at Ruslands præsident Vladimir Putin aldrig udtaler Navalnys navn. Han vil simpelthen ikke udtale hans navn. Han omtaler ham altid sådan indirekte ved at henvise til den person, som gjorde sådan og sådan. Og på den måde sker der selvfølgelig en, som siger, man er med til at skubbe politiske modstandere fra sig. Man er med til at skubbe dem ud i mørket, hvor det er ok at behandle dem på en særlig måde, tale om dem på en særlig måde. Og på den baggrund, kan vi sige, så er det en del af en politisk kultur. Og så en ting, vi selvfølgelig også skal huske på med nogle af de her samfund, også med Ukraine og Yushchenko, som blev nævnt, Ukraines tidligere præsident, det er jo, at det er lande, som har et meget højt niveau af korruption. Og der er mange penge på spil. Og når folk er presset økonomisk, de er bange for deres forretninger er ved at blive afsløret, jamen så er de ofte villige til at gå meget langt, og så får de fat i en eller to banditter, som kan udføre det her. Og det er jo så desværre også nogle gange det, vi ser.
Flemming Spydspol Hansen, du er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland. Tusind tak for din tid her i morgen på Radio 100. Det var en fornøjelse.
Selv tak.
Jeg synes, at du fortjener alt muligt held og lykke i citatkvisten i dag.
Mm-hmm. Det er jo noget med paratviden, er det ikke det?
Og det er ikke, fordi det generer mig, at du ofte klarer dig bedre, end jeg gør. Så du må endelig ikke tage det personligt, når jeg har fundet et tema til citatquizzen.
Hvor har vi dog hørt det før?
Jamen, det er dit nu.
Tak skal du have. Altså, det er faktisk. Ja. Det skal jeg lige vende mig til.
Kan Oliver kan få det tilbage igen, hvis jeg vinder i dag. Så kan du få det tilbage, Oliver. Så er det dit tema til Hvad er det værd-quizzen. Men det er lige nu, der er det Annes.
Og jeg skal lige bede jer om at finde jeres lyd. Lasse og Oliver.
Nå ja, vi skal have en
lyd. I skal have en lyd, fordi I skal markere, I skal byde ind, når jeg har læst et citat op.
Ja, jeg tror egentlig bare, min lyd er...
okay. Det er meget godt, det der, fordi min, den dur ikke. Nej, den dur ikke. Jeg kan ikke arbejde med den her.
Så kan du lave den dybeste stemme, du kan lave i dag.
Den bliver sådan her så. Hej! Ja, men det er helt forfærdeligt med den her stemme.
Jeg har fundet 5 citater fra nogle af de nyhedshistorier, vi har talt om i løbet af ugen, der har været op at vende. Nogle har vi talt mere om end andre, så det kan godt være, den er en lille smule svær. I skal fortælle mig 2 ting. I skal fortælle mig, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og så skal I fortælle mig, hvilken historie det handler om, altså i hvilken forbindelse citatet er sagt eller skrevet. Der er 2 point at hente ved hver citat, og jeg starter med det første. Liv, levebrød og vores amerikanske demokratis eksistens er under trussel fra præsidenten.
Liv, ja, hej! Liv, sagde jeg. Hej!
Ja, hvad så?
Jeg tror, det er Michelle Obama. Jeg tror, det var, da hun holdt sin første støttetale på konventet. Jeg tror ikke, det er hendes mand. Jeg tror, det er Michelle.
Han er jo en løgner.
Og det er forkert.
What?
I kan lige få 3 muligheder. Er det Nancy Pelosi, Joe Biden eller Barack Obama?
Barack Obama!
Det er forkert igen.
Jeg tror nemlig, gider jeg ikke mere. At det er Joe Biden, der siger det.
Det er også forkert.
Ja.
Wow. 0 point. Det er...
Hvad har vi ikke talt om det?
Det er Nancy Pelosi.
Jamen, det har vi ikke talt om.
Jo, i forbindelse med postvæsenet, der var under pres. Det har
fordi
vi
hun
talt
er, hun
om.
Jo, det gjorde vi. Det var mig, der fortalte om det. Hun er jo... Hun er leder af det demokratiske flertal i kongressen.
Ja.
Og hun er sådan noget 250.
Men hun var bekymret for præsidenten Trump, der prøvede at stikke postvæsenet.
Ja, men det var min historie, så...
God start!
Ingen
da vi, point. Da vi havde historien i programmet, der var det min, så det er et point til mig.
Den næste er lidt sværere. Så I,
den er lidt sværere.
Der, og I får muligheder her. Sådan taler en landsmoder ikke. Er det Christian Hegaard, Sikandar Siddiq eller Søren Brostrøm, der har sagt det, og i hvilken forbindelse? Sådan taler en landsmoder ikke.
Det har... Hej!
Ja,
det har... Sikandar Siddiq.
Ja.
Og han har sagt det om noget med Priden og Mette Frederiksen, som... Nej, han har sagt det, fordi... hold op! Jeg har den! Fordi hun sagde, at indvandrerknægte skal opføres ordentligt i S-toget.
Der var 2 point til Lasse.
Ja, ja,
det er nemlig rigtigt.
Ja, det er rigtigt.
Jeg er nede i mål med det.
Hun kom lidt i modvind i går, vores kære statsminister. 3. citat. Jeg er faktisk også selv lidt bange for ham. Oliver?
Det er Poul Madsen i forbindelse med, at Joachim B. Olsen er blevet ansat som ny politisk kommentator hos Ekstra Bladet.
Så står den lige 2 point til Oliver og 2 point til Lasse.
Det er, det
er jo ikke noget, han selv siger. Det er noget, der står i videoen teknisk set.
Nej, der er også
han har sagt det i pressemødet.
Ja, der er også en artikel, hvor
det
er.
Men det har han ikke sagt, jo.
Men så har jeg også skrevet og sagt.
Vi skal videre til næste citat. Og den er svær. Det er noget, man skal have fulgt med i løbet af det seneste døgn. Jeg troede, det skulle være et hyggeparty som afslutning på min tid i Danmark, og så kom han med den der. Jeg kan fortælle, vi er i fodboldens verden.
Ej.
Oliver Routledge.
Det er Åke Harreide, der er blevet slået til ridder af Dannebrog.
Det er nemlig rigtigt.
Jeg vidste godt, hvad historien var, da du sagde hør ham. Det
var irriterende.
Jeg synes, du er en rigtig god vært. Giver du point for at fedte?
Måske. Vi tager det sidste spørgsmål her. Du har mulighed for at udligne.
Er det sidste spørgsmål?
Ja, du har mulighed for at udligne. Den står 4-2 til dig, Oliver.
Klart nok.
Er I klar?
Jeg håber, du kan lide det nye quiz-tema, jeg har givet dig.
Jeg synes, det er rigtig dejligt. Jeg kommer til at slukke min telefon, og så tager vi på campingpladsen.
Hej!
Oliver, du går hurtigst. Hvem har sagt det?
Det har Arne. Det har han i forbindelse med, at vi talte med ham. Og det gjorde vi onsdag morgen omkring regeringens pensionsudspil. Og det, han svarede på, det var, at vi spurgte ham, hvad han skulle lave i weekenden, når det blev fredag. Og sagde, at han skulle tage på camping og slukke telefonen.
Jeg må simpelthen sige, at det er en solid sejr til Oliver Routledge.
Ja.
6-2.
Det var en fed quiz altid også. Tak skal du have, 6-2 til Oliver. Klokken er blevet 7:15. Det er rigtig hyggeligt, det her. Det skal vi aldrig gøre igen. Der er krise på blå fløj lige for øjeblikket, ikke? Og det er vurderer Søren Pape Poulsen, fordi der er for langt imellem de blå partier simpelthen, ikke? Men afstanden er alligevel ikke større, end at man godt lige kan rykke en lille smule sammen i bussen og finde ud af at have noget fælles fodslag og muligvis løfte håbet om, at den der fremgangsrige røde blok, den kan bremses og måske skubbes tilbage igen, ikke? På ja. Eget territorium, ikke? Så han har skrevet en kronik til Berlingske Tiden. Søren Pape mener, at lige så stort behov, der kan være for hver enkelt parti for at have sin egen distinkte profil, så der er en grund til at stemme på dem. Mm. Så der er altså også brug for, at blå blok som helhed fremstår som nogen, som kan arbejde sammen, hvis nu de skulle få regeringsmagten på et tidspunkt.
Og det tror jeg er rigtigt, fordi vi har jo næsten ikke hørt om andet end splittelse siden valget sidste år. Ikke? Så er det ene parti uenig med det andet, og så man, der er ikke samling på det.
Nej.
Så det har Søren Pape taget på sig.
Det kræver, at der er en, der stiller sig op, ligesom og siger, vi er simpelthen nødt til at kunne finde ud af det her. Og i den forbindelse begynder man jo også straks at spørge Søren Pape, hvad? Skal du være statsminister så, eller er du statsminister?
Ja, det virker det sådan på ham.
Og der er en travlt med at sige, så længe Venstre er det største parti, så er det Jakob Ellemann Jensen, der er statsministerkandidat. Kan du garantere, at du vil pege på ham i forbindelse med et valg? Det vil være fjollet. Der kan jo ske hvad som helst, siger han så.
Ja, selvfølgelig. Men det er også, altså Søren Pape, okay, han nærmer sig 10%, ikke? Altså, storhedsvanvid, hvis han tænker, jeg skal være statsminister.
Yeah.
Der er alligevel lige, hvad er det, 8% point op.
Men i den her kronik, som jeg kan forstå det, har han nedskrevet 5 pejlemærker, som et samlet blå blok, skulle kunne samles om ifølge Søren Pape, eller hvad?
Har han lige været rundt og afstemme det med resten af blå blok? Nej, han har bare skrevet den her kronik og sendt den ind og sagt, I kan læse det i avisen. Fordi det er sådan, man samler folk, det er ved at kommunikere gennem avisen. Men det fede af det hele, det er, at de 5 punkter, og jeg gætter på, at han har pynset på et 6. punkt, som lyder, vi må kunne blive enige om, at når min kæreste flirter med folk i byen, og de bliver trætte af dig, til sidst tror ham med at pande ham ned, så skal de smides i fængsel. De mennesker, men de første 5 punkter, de kan ikke lige tåle en nej-test. Ved I, hvad nej-testen er? Det er...
Er det ligesom ikke-testen?
Ja.
Kan man få nogen til at sige nej til det her udsagn, ikke?
Ja.
Altså, er der nogen mennesker, der vil være uenige i det her? For eksempel, prøv at høre, hungersnød er dårligt.
Nej. Eller hungersnød er ikke dårligt. Ja, det er ikke testen, ikke? Ja.
Yeah.
Ja. Det giver ikke mening.
Det er det. Okay, det første punkt er, at vi skal sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, også selvom de bliver flere.
Nej.
Hvad er det, der siger, fuck de syge og fuck de gamle?
Især hvis de bliver flere.
Men altså, det er tilsyneladende det, hvor blå blok, de har tænkt sig at sige, der skal I stemme på os.
Ja.
Fordi rød blok, altså, de har ikke tænkt sig at gøre en skid for de syge og ældre. Eller de gør det kun, hvis der bliver færre af dem.
Så man kan sige, kan man sætte et ikke ind, så har den stadigvæk ingen substans. Vi skal ikke sikre hjælp og omsorg til syge og ældre, selvom de bliver færre. Der er ingen substans i det, altså.
Nej, vel, den er sådan... Ej, jeg synes, den er for generel. Ja. Det er sådan en, det kan alle blive enige om.
Hvad med de andre punkter?
Okay, lad os bare prøve at fortsætte at se dem. Vi vil et trygt Danmark, der straffer gerningsmænd hårdt, forhindrer kriminalitet og hjælper ofre.
Nej, vi vil ikke hjælpe de ofre.
Altså, der skulle nok kun være nogen, som siger, det, der virker bedst i forhold til kriminalitet, det er, at man hjælper folk tilbage ud i et liv, hvor de ikke er kriminelle. Det er straf i sig selv virker ikke. Men igen, hvad er det for danske vælgere, som siger, nej, straf mildere.
Ja.
Og i øvrigt, lad være med at hjælpe ofrene. Og der er ikke nogen til at forhindre kriminalitet. Det skal der nærmest hjælpe på vej. Lad os fortsætte med det her. Vi vil af med de problemer, indvandringen har medført. Det er en meget elegant måde at være hård mod hård på indvandringspolitikken. Fordi hvad du siger, det er, vi vil af med problemerne. Der er ikke nogen forslag til løsninger i den her sammenhæng. Og i øvrigt understreger du, det er ikke indvandringen generelt. Vi vil bare af med problemerne. Ja. Jeg er imod problemer. Ja. Dejligt. Punkt 4. Vi ønsker en grøn omstilling, der ikke ødelægger vækst, jobs og konkurrenceevne. Det er jo sådan ligesom et forsøg på at sige, den grønne politik på rød blok. Den ødelægger altså konkurrenceevnen i Danmark, fordi den synes, at klimaet er vigtigere, end om vi tjener penge. Ikke?
Men konservativ eller den borgerlige blok kan simpelthen både sikre grøn omstilling, og det kommer ikke til at betyde noget som helst for væksten, for job.
Jamen, vi kan gøre det gode for klimaet på en måde, som ikke koster noget.
Ja,
det er jo også nede i det her.
De det, ja.
Vi skaber sund økonomi med flere private job i hele landet. Hvem er det, der er imod de her ting, Søren Pape? Du har jo ikke bare samlet blå blok, du har samlet hele Folketinget.
Ja, lige præcis.
Hvorfor laver du ikke bare en flertalsregering med 179 mandater bag dig? Det er med vildt, det her.
Men det er måske derfor, han ikke lige har afstemt med resten af blå blok. Han tænker, det her kan de simpelthen ikke være uenige i. Altså, der er ikke nogen, der har indvendinger her.
Der er ikke nogen grund til lige at spørge Jacob Ellemann på forhånd. I virkeligheden, så er det jo bare et udtryk for Søren Pape. Han gerne vil tage sig alvorligt som statsminister, tror jeg ikke det?
Jo, det
er mere et spørgsmål om, han tænker, hvis nu Jacob Ellemann, han snubler i sin egen snørebånd, så står jeg klar til at sige, jeg står stadig op.
Ja.
Ja. I kan bare stemme på mig jo.
Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne Lavendt og Oliver Routledge.